Gol! 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 Gol!
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Još pre 7 dana u ovom istom terminu bilo je plus 16 u gradu Beogradu, evo na sada na jednom stepenu ispod nule, dakle drastična vremenska razlika, ali zima, e pa šta je, vreme je ako ništa drugo. Lepo je makar kroz prozor videti u glavnom gradu kako padaju one pahulje koje malo podsjećaju na idilične crtane filmove, na neka lepa dešavanja, ali kako ste čuli u našoj centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji, koleginici Nataše Raketić, vodite računa, mnogo je puteva koji su zavejani snegom, dakle negde na nekim delovima ima i leda ispod, stoga budite oprezni, vrlo oprezni kad vozite sebe i druge. Još jedan porodični magazin Radio Beograda 1 kreće na put do vaših srca ovog 25. januarskog popodneva. Nadamo se da ćemo i ovog puta opravdati epitet porodičnog magazina za sve ukuse, uzraste, afinitete i generacije. Za svakoga ponešto, od svega pomalo. Uostalom, navratite na našu adresu rts.rs i pogledajte šta vas sve čeka do 19 časova. Zaista zanimljivi gosti, lepe, interesantne, aktuelne teme, ali i dešavanja iz sveta javnog i kulturnog života. Ono što je sasvim izvesno, uz vas su Siniša Damjanović, Katarina Epštajn, Dubravka Jovanović, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović. A ono što je još izvesnije, od iduće emisije posvetit ćemo značajnu pažnju predstojećem fudbalskom šampionatu sveta koji se održava u Brazilu. U saradnji sa ambasadom ove divne južnoameričke zemlje bit ćemo u prilici da vam serviramo najnove informacije, da se podsjetimo rezultata sa prethodnih svetskih šampionata od 1930. Pa do danas. A evo, super ekskluzivno slušamo i temu koja će biti oficijalna pesma na svetskom šampionatu u Brazilu. Istina, demo verzija, ekskluzivna Pitbull, Jennifer Lopez i prijatelji. Dobar vam dan i dobro nas je pridružili. We are fighters, we are warriors, we were born to win this game. No compassion, feel the passion, running faster through our veins. Feel the love of the world, it's our time to celebrate. It's our moment to be first, here we go, it's time to play. Champions, we're companions, and together we'll defeat. If we want it, we can have it. We are ready to compete. Sin temor, do mundo, é o momento de comemorar. Somos pum pum pum. Acreditamos ser nós mesmos. Somos pum pum pum. Somos grandes, somos fortes. Somos pum pum pum. E não vamos parar. Somos pum pum pum. We're on top of the world. We are one, one, one.
Australia, Iran. Reach for the stars, we're one, we're one. Russia, Italy, Spain, Japan. Doesn't matter where you're from, we're one, we're one. We're on top of the world, we are one, one, one. We believe in ourselves, we are one.
Ja sam glumica Brankica Sebastijanović i svima od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Poštovani slušalci, evo ekskluzivno smo čuli demo verziju pesme koja će biti oficijalna tema svetskog šampionata u Brazilu. Jeste da nas neće biti, ali Radio Beograd 1 ima obavezu da vas informiše o svemu, tako će biti u svim narednim emisijama i tokom mundijala. Ono što je izvesno jeste da će ova pesma zvučati mnogo bolje, bogatije, rekoh bit će tu Pitbull, Jennifer Lopez i još neki drugi izvođači. Također, raspisan je konkurs širom zemalja učesnica svetskog prvenstva da bi negde tamo sredinom februara mjeseca bila odabrana najbolja pesma koju će na svoj način izvoditi i Ricky Martin. To će biti jedna od pesama koja će također obeležiti taj zabavni deo svetskog fudbalskog šampionata. A mi danas pričamo o mnogo čemu kada je sport u pitanju. Pre 8 minuta počele su utakmice Nemačke Bundeslige. Za sada dva pogotka. Dortmund vodi protiv Augsburga 1-0, a Leverkusen kao gost protiv Freiburga također sa 1-0. Nema pogotka na ostalim utakmicama. Iz tenisa, pretposlednjeg takmičarskog dana na otvorenom prvenstvu Australije održana još 4 finala. Kineskinja Na Li ubedljivo osvojila titulu šampiona. Stevan Kovačević.
U svom trećem pokušaju da se domogne australijske Grand Slam titule, kineskinja Li je uspela. Pobedila je prijatno iznenađenje šampionata, Slovakinju Dominiku Cibulkovu, 7-6, 6-0. Li je odlično otvorila meč. Povela je sa 2-0, ali je Cibulkova uzvratila i stigla do izjednačenja. Međutim, iskustvo 32-godišnje kineskinje, njena smirenost i odlični backhand udarci donose novi break i priliku da se set glatko okonča. Ipak Cibulkova se ne miri s tim, pravi re-break i stiže se do tie-breaka. U njemu Li opet pokazuje svoju staloženost i odlučnost u pravim trenucima i dobija taj break 7-3. Drugi set potpuna dominacija teniserke koja nije uspjela prošle i 2011. godine u finalu protiv Beloruskinje Azarenke, odnosno Belgijanke Clijsters. Li je u tom delu igre prosto smrvila Cibulkovu 6-0 i najzad prigrlila trofej namenjen pobedniku. To je njen drugi Grand Slam u karijeri, 9. titula ukupno, apsolutno zasluženo. U finalu muški dublova, poljsko-švedska kombinacija Lukaš Kubot, Robert Lindstedt, bolja od američko-južnoafričke, Erik Butorac, Raven Klassen, 6-3, 6-3. Meč je trajao samo 75 minuta. Danas igrana još dva finala u juniorskoj konkurenciji. Nemac ruskog porekla Aleksandar Zverev savladao Amerikanca, također ruske krvi, Stefana Kozlova 6-3, 6-0, a Ruskinja Elisaveta Kulečkova Hrvaticu Janu Fet sa 6-2, 6-1. Sutra, posljednjeg takmičarskog dana, vidjet ćemo još dva okršaja za epitet šampiona Australije. Prvo, od 6 ujutru po našem vremenu, sastaće se mešoviti parovi. S jedne strane mreže bit će Srbi sa pasušima Kanade i Francuske, Daniel Nestor i Kristina Mladenović, a sa druge rumunsko-indijska kombinacija Tekao Mirza. O 9:30, muški finale, Španac Rafael Nadal protiv Švajcarca Stanislasa Wawrinke. Svojim igrama oni su apsolutno zaslužili borbu za prvo mesto. Nadal je juče ubedljivo nadigrao drugog Švajcarca, Federera, 3-0, a Wawrinka još prekjuče Čeha Berdiha, 3-1 i pre njega našeg Novaka Đokovića, 3-2. Prema tome, prošlogodišnju titulu prvaka jedino su odbranile Italijanka Vinci i Errani u nadmetanju ženskih parova.
Ja sam glumica Borka Tomović i uživam da slušam Vreme sporta i Razonode. Slušajte ga i vi.
Bundesliga, novi pogodak, Stuttgart-Mainz, sada je 1-0 vođstvo domaćina. A danas na bazenu Tašmajdan od 18:15 igra se prvi polufinalni susret, jer na programu je finalni turnir Kupa Srbije. Pratit ćemo sutra na programu Radio Beograda 1 veliki finalni meč, da bome uz prenos, onako kako smo mi to navikli, na pravi način, da vam dočaramo atmosferu i da tako dobijemo novog osvajača Kupa. Što se tiče vaterpola, kroz ovo što sledi, uvodi nas koleginica Snežana Pantović.
Ovog vikenda na beogradskom Tašmajdanu pravi vaterpolo spektakl. Četiri najbolja srpska kluba borit će se za prestižni prvi po redu trofej, trofej nacionalnog kupa. Titulu brani Crvena zvezda, koja će u polufinalu igrati od 18:15 sa Novosadskom Vojvodinom. Trener crveno-belih Dejan Savić kaže da Zvezda želi trofej kupa i ove godine.
Ne krijemo da ćemo pokušati da odbranimo trofej. U polufinalu smo sigurno favoriti, ali iz prve utakmice prvenstva gde smo igrali u Beogradu sa Vojvodinom pokazali smo neke slabosti, odnosno Vojvodina je treću, četvrtu četvrtinu pokazala jednu izuzetnu želju i veliku motivaciju da igra protiv Zvezde. Znači, ambicije Zvezde su izuzetno visoke i idemo na prvo mesto da se osvoji.
Prvi stručnjak Novosađana Dejan Stanojević smatra da Vojvodina treba u ovom meču da pruži maksimum i makar namuči Zvezdu na putu za finale.
Mislim da ako pričamo o kvalitetu smo vrlo, bar ja kao trener Vojvodina, realna da nam je mesto, međutim moji igrači moraju da imaju istovetno, ako ne i veću motivisanost, želju i pre svega agresivnost, i da svaku šansu koja nam se ukaže pokušamo da iskoristimo, a da nateramo Crvenu Zvezdu da pokaže taj svoj kvalitet i da taj kvalitet, ako treba, na kraju bude razlika u rezultatu, da i donese. To je ono što je sigurno. Ja bi rekao osim toga da je stvarno bez ikakvog uvijanja da je ovo za čas zavoljeno da igra među ovakve tri ekipe koje su po meni u 5-6 ekipa na svetu, i da je to nešto što pre svega predstavlja praznik sporta u cijeloj državi i da bi trebalo da bude apsolutno propraćeno i medijski i publika da dođe da vide to što treba da vidi, zašto su ova, pogotovo tri tima, tu gde su.
Derbi dana je svakako duel koji će uslediti od 20:15 između Radničkog i Partizana. Direktor Kragujevčana Jugoslav Vasović kaže da je ubedljiv trijumf Radničkog pre samo 5 dana u prvenstvu na Banjici i pobeda od 9-2 nad Partizanom sada već daleka prošlost, i da će večeras crno-beli biti više nego opasan rival.
Nas čekaju tri sigurno mnogo lepe utakmice i pre svega neizvesne. Što se tiče Radničkog, mi ulazimo u ovu možda najtežu nedelju ove godine, jer imamo Final Four kupa, ukoliko pobedimo Partizan, do srede odigraćemo tri izuzetno, izuzetno jake utakmice. Zvezda je apsolutni favorit u prvoj utakmici i nadamo se da ćemo ponovo pobediti, i moram da naglasim da Partizan nije ono što ste videli u subotu. Eto.
Trener Partizana Vladimir Vujasinović kaže da je njegov mladi tim ozbiljno spreman da se Radničkom suprotstavi i pokuša i ove godine da napravi iznenađenje i eliminiše Kragujevčane u polufinalu.
Pa namo svi isto ambicije visoke. Spremali smo se dosta, igramo finale kupa, želimo da ponovimo, da kažem, prošlogodišnji uspeh igrajući finale sa Zvezdom koji smo izgubili na produžetke. Gledamo sebe i ono što mi radimo i na neki način i vaspitavamo naše igrače da ulaze u svaku utakmicu bez obzira protiv koga se igralo sa velikom željom da se ta utakmica i dobije. Imamo pred nama Final Four, znači obaveza je mene i svih prvotimaca i čitavog kluba normalno da ide da osvoji taj pehar. Zbog toga kažem da ulazimo sa velikim ambicijama. Na svu sreću vratili smo, to jest vratit će se u ekipu dva vrlo bitna igrača za nas, Dedović i Čučković. Dedović je igra sa maskom, Čučković je počeo da trenira, imat ćemo ga za nekih 10 minuta. utakmice i ja se onako nadam da ćemo da odigramo najbolju utakmicu u dosadašnjem delu sezone uz dobru igru, da možemo i da se suprotstavimo Radničku na pravi način i što da ne ako nam daju šansu i da pobedimo.
Utakmica Crvena zvezda Vojvodina počeće u 18:15, Radnički Partizan igraće od 20:15. Cena karata je 200 dinara, finala je sutra od 20:15 na Tašmajdanu, a utakmice možete pratiti i na našoj televiziji.
Ja sam Desimir Stojković, svetski prvak u nunčaku veštini. Slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
Take the hardest way. That don't mean that your star is leading you astray. Forget fashion symposium. Yo, get panoramic. All I gotta say, my friends, stay aerodynamic. All I gotta say, my friends, stay aerodynamic. Whoa, my spirit guides lurking in the window. Never did I fit the frame invented by the gringo. Oh, my spirit guides store up on provisions. Or expect nothing more or less than critical condition. Or expect nothing more or less but critical condition. Cause in the meantime, in Pernambuco, cachaça liosa, e cachaça e clandestina, e cachaça da cigana. Cachaça da cigana. Once we dare, the locals ask, amigo, who sent you? Paranoia, violence is always on the menu. But once their hospitality will dissolve the fear, nothing but good kind of trouble there is a left to steer. Nothing but good kind of trouble there is a left to steer. Whoa, my spirit guys, what for the laughing you? Never did I fit the frame invented by the gringo. Oh, my spirit guys, store up from provision. Or expect nothing more or less but a critical condition. Or expect nothing more but a less but a critical condition. Cause in the meantime, in Pernambuco, cachaça льется. E cachaça é clandestina. E cachaça da cigana. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Russo Frevo. Ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Često se sjetim emisije Vreme sporta i razonode, u kome sam bio često vaš gost, vaš Darko Pančev.
Zaigrao je osmeh i na licu našeg gosta kada je čuo Darka Pančeva, to su stvarno neki jasovi koji se nose u srcu bez obzira kojim se sportom bavili, ali jesu zaista na pravi način branili boje i reprezentacije i svojih klubova. Aleksandar Karakašević, evo, posle dosta vremena kod nas u studiju Radio Beograda 1, naš proslavljeni stonoteniser. Aleksandar, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ova subota zove se 25. januara. 23. januara prošle godine, jedna onako ni malo prijatna situacija po tebe, ali datum koji verovatno uredno registruješ kao što smo i mi tebe, ti verovatno još više.
Pa dobro, mislim, tad je bila operacija 20 i mi mnogo gore kad je pukla tetiva, međutim sve bi to bilo mnogo lakše da se nije iskomplikovala ta povreda i da se nije izdešavalo to sve što se izdešavalo i sa bakterijom, da rana nije mogla mi zarasta 8 meseci, tako da mi se baš prolongiralo maltene skoro godinu dana. Počeo sam pomalo da treniram stojni tenis pre 20-ak dana, tako da bukvalno 11 meseci nisam stao za sto. Jako teško, posebno u ovim godinama kad treba se vratiš s 38 godina da ponovo zaigraš. Još uvijek sam, hoću ili neću, ali nadam se da će naredno 2-3 mjeseca pokazati da ću moći da se vratim na taj neki visok.
Ne treba čovjek da bude medicinski stručnjak da zna da je povreda ahilove tetive nešto što je stvarno najstrašnije što može sportisti osjetiti.
Pa jeste, jako, što bi ja rekao, glupa povreda. Znači, niti boli, niti ništa, ali ne možeš ništa. Ne možeš ništa da promeniš. Da je bila samo ahilova tetiva, ja mislim da bi već pola godine sigurno igrao stoni tenis. Međutim, rekao sam već, ta bakterija, otvorena rana, dešava se i to čak u 70% slučajeva. I eto, to je ta nemačka medicina, pošto se operisu u Nemačkoj. Svi se kunu u nemačku medicinu, ja mislim da se više tamo nikad neće operisati.
Da, sad ne fali samo onaj insert Bate Stojković.
Baš to, zato sam i rekao.
Dobro, evo Aleksandar Karakašević, osvajača 8 medalja na evropskim šampionatima. Poslednjih 12 godina...
Moram da ispravim, mislim. Non stop se provlači 8 medalja, 11 medalja.
11? Do, 11. Bravo. Ispravljamo novine, ispravljamo sve, ispravljamo nas. Dakle, 12 godina u nemačkom Pliderhausen, ako sam dobro izgovorio, u najjačoj nacionalnoj ligi Evrope.
Pa jeste, to je ekipa koja se desila sticajem okolnosti. Ja sam prve godine otputovao za Nemačku, gde sam trebao da živim, naravno, u Nemačkoj, igram za Oxenhausen i igrao sam te jedne sezone. I bilo mi jako teško da se priviknem na taj način života. Ja sam odlučio da više nikad u životu neću igrati u Nemačkoj, jer ne, jednostavno takav sam karakter da ne mogu da živim baš na takav način i nisam navikao tako. Međutim, potrefilo se, znači bukvalno zadnji dan prelaznog roka, imao sam, taj klub je tražio igrača, ja sam jednostavno rekao, ok, prihvatam da igram ukoliko putujem samo na meče. Oni su to prihvatili, bili su skeptici prvih par mjeseci, posle toga sam maltene postao deo te familije do dana današnjeg. I ako Bog da, sljedeće godine se vratim i ako oni ostanu u Bundesligi, nadam se da ću igrati ponovo tamo.
Predviđeno je, ukoliko bude sve u redu, da već tokom marta budeš učesnik nekim turnirima u Nemačkoj.
Pa to su neki turniri koji se igraju, to je Bet & Win pravi te turnire, tako da to s tim turnirima maltene sam i osvojio pojedinačnu medalju na prvenstvu Europe, koja mi je najdraža realno. Baš zbog toga što sam puno igrao i to su neki turniri onako srednje klase gde možeš da se naigraš i gde dobijaš, što je vrlo bitno u momentu kad si povređen. S tim što sam pre par dana potpisao ugovor u Španiji da odigram Superligu do kraja i da odigram kup Španije, što mi izuzetno mnogo znači da me nisu zaboravili pre svega.
Je li to Kartagena, jel?
Jeste. Tako da je to sjajno ispalo, samo da ja budem kako treba, to je... To mi je najvažnije, znači da ja uspijem da se ja ne obrukam.
Kakav je osjećaj kada sportista koji je prošao to sve što je prošao mora da pauzira, mora da je užas, horor?
Pa dobro, prvo ja moram da kažem, ja sam presrećan što se povredio s 38 godina, nisam se povredio ranije, znači ja do te povrede nisam imao ni jednu ozbiljniju povredu, ako sam preskočio možda dva treninga u životu zbog nekog bola ili povrede. Što je izuzetno važno, ja znam dosta igrača recimo kao Mays koji maltene od 20. godine non stop ima nekih problema i non stop neke operacije i vraća se, to je jako teško vratiti se, ja sad prvi put osjetio što znači kad napraviš pauzu treba se vratiš, znači mene sad bukvalno boli sve se mahilo tetive i leđa i ruke i noge, tako da teško je vratiti se u ovim godinama, međutim ja igram dosta lako taj stoni tenis, bar po meni ne krećem se toliko koliko se ostali kreću i mislim da mogu ukoliko ne bude bilo nekih većih problema sa zdravljem.
Što se tiče Partizana, još uvijek aktualna opcija?
Nije više aktualna opcija, bila je aktualna opcija do pre par dana, dok nisam potpisao u
Španiji.
E, sad, opet postoji varijanta možda sljedeće godine. Ja sam, mislim, Skotić i mi odrastao, igrali smo zajedno ekipu, on je sad trenutno predsjednik Partizana, to je bio neki dogovor. Ukoliko uspijemo da nađemo neke sponzore, imao sam puno obećanja i svi su na početku i obećavali, sve to na kraju se ništa nije desilo, sve se izjelovilo, a ipak ja imam još 2-3 godine karijere, tako da planiram, moram još nešto zaraditi da bi završio karijeru.
Mi smo valjda jedan od retkih medija, elektronskih medija, koji onako malo u drugi plan stavlja fudbal domaći posebno, naravno u želji da se oporavi, pošto je klinički mrtav, možda i gore od toga. Ali evo, objavljivali smo i o uspesima i pratili smo državno prvenstvo i o mladince i malu Nedu smo nedavno predstavili, koju dobro poznaješ. I kada sam te pitao i o njenom uspehu, došli smo da malo nevesele teme, da stoni tenis takođe vegetira ovdje na našim prostorima.
Pa, strašno je to, mislim. Stoni tenis je bio jedan od najtrofejnijih jugoslovenskih sportova i srpskih sportova do pred 10-12 godina. I mislim, odlaskom Grujića i mene u inostranstvo, da je tu stoni tenis počeo da se gasi. Do neke 2000. godine čak je bio praćen i ta liga je bila praćena na televiziji koliko toliko i radio i sve to. Međutim, sad je to toliko nestalo i stoni tenis po meni postaje jedan hobi sport. Ali bukvalno u smislu te reči, znači deca treniraju 3 puta do 4 puta nedeljno, mi smo već sa 8-9 godina trenirali 2 puta dnevno, to se sve nekako napravilo, ali to nisu ni ta deca kriva, ni jednostavno po meni lično za sve te male sportove je najveći krivac Sofka koja se ugasila. Jer ta Sofka je držala te male sportove i tu je ulagala u te klubove i onda je bilo i novca za tu decu. Sad, i ako hoće dete da trenira, to košta. Ne može svako platiti. A stoni tenis je jedan sport gde recimo jedan reket košta više nego jedan teniski reket, iako se mnogo manje zarađuje nego u tenis. Tako da ne samo u Srbiji, nego inače u većem delu Evrope se možda nemački i francuski stoni tenis se po meni gasi, zato su Kinezi to što jesu i ti Koreanci mnogo više treniraju, mnogo više ulažu, da nema te nemačke reprezentacije i da nema možda dva, tri još igrača pored Samsonova koji je moje godište, koji se isto brzo oprašta i taj bolje Nemac koji je isto maltene na zalasku karijere. Ja mislim da među 50 igrača ne bi bilo pet igrača iz Evrope.
Ovo što ću sad reći istina ima veze sa onim velikim tenisom, ne sa onim tenisom, ali kad si pomenuo već azijske zemlje, Kina svake godine izbaci 6 miliona novih tenisera i teniserki. Nije ni čudo evo što je Nali osvojila Australiju.
A Kina ima 60 miliona stono tenisera registrovanih.
Neverovatno.
E, i sad recimo još dok je bilo, sad su malo promenili ta pravila, dok je moglo recimo da uzmu sve te neke reprezentacije u Evropi su imali bar po jednog do dva Kineza u reprezentaciji. I mi koliko toliko smo se i borili s njima i sve to bilo nešto na jedan poen. Međutim, sad su ajde zabranili to pravilo, mora da čeka Kinez po 7 godina i ne znam, mislim, ja po meni, Kina je izuzetno jaka, ima jaku veliku konkurenciju i normalno će da ispliva pet dobrih igrača. Ali po meni Evropa je izuzetno slaba. A opet, s druge strane, oni su počeli da ulažu te druge sporte, malo za stoni tenis, zna da je to njihov nacionalni sport. Ali eto, oni ulažu i taj fudbal već dosta godina, pa se ništa ne dešava. Tako da ja mislim da će on ipak ostati pri stonom tenisu.
Pomenuo si rekreativce. Bio sam nedavno u jednom sportskom centru koji ima desetak stolova i znam da se ranije čekalo, ono, po sat vremena čekali smo za šankićem, pili kafu dok se pojavi slobodan sto. Boga mi je bilo više stolova nego što je bilo mesta u šanku. Prazni.
Pa jeste, ali ja sam pomenuo rekreaciju u smislu da neće biti ni jednog profesionalnog igrača, nego će biti svi rekreativci. I stvarno se svodi na to. A ovaj, što se tiče rekreacije, pa dobro, igra se stoni tenis u Srbiji. Posebno recimo u Novom Sadu, ja mislim da ima neka liga tih rekreativaca, da ima recimo, sad ću ja lupiti, jedno 150 klubova, 150 timova koji igraju tu rekreativnu ligu ponedjeljkom i sredom. Znači tu dođe bar jedno 1000 igrača u salu. To nije nikakav problem. Najveći problem srpskog stonog tenisa je što se ne ulaže u mlade i što nemamo mlade. I to malo što imamo mladih, to je sve prepušteno sami sebi, nekako i to oni ukoliko baš toliko žele. Ali je jako teško, mislim, bez nekog organizovanog rada. Rekreacija će uvek biti. Ako na kraj krajeva, ok, možda i skupo malo sad trenutna situacija kakva je u zemlji, ali opet pa spustiti se cena pa će opet biti puna sala.
Ko bi trebalo da da par? Ko bi mogao da da par?
Po meni nije samo kome, Stonteniski savjez nema para, naravno nije to neka velika, ali financijska, ok, 16-17 milijuna dinara, ja znam da je budžet ove godine Stonteniski savjez za Srbije, što nije tako loše. E sad kad bi se to sve sprovelo kako treba i kad bi se to dalo na, kad bi se to potrošilo u stvari na pravi način i uložilo u te igrače na malo drugačiji način nego što sad dešava. Sad ja imam takav osjećaj, prvo imam osjećaj da im ja više ne trebam, što mi uopšte nije jasno. Trenutno Pete i Jeftović su dva naša najbolja igrača koja bi mogla uz mene da možda čak i osvoje neku medalju na prvenstvu Evrope ekipa. S tim što ja vidim da, zato što sam, to sam baš ispomenuo, rekreacija, jer vidim da i njima to odgovara. Trenutno kako savez funkcioniše, njima ovo najviše odgovara. Nema rezultata, kogod prigovore, oni kažu pa što nemate rezultate. A rezultati ne mogu se napraviti bez ulaganja. Ja da se pitam, ja bih recimo uložio sve u tu neku A selekciju najmlađe kategorije i onda pokušao s tim najmlađim kategorijama nekako dođem do tog nekog dobrog nivoa evropskog, a sa ova dva seniora ja bih sve u njih uložio da oni nekako uđu među tih 50 na svetu.
Kažu ljudi iz ovog sporta, kada sam u nekim novinama pročitao da je razgovaraju o tebi, da se tu najviše pitaju doktori, ali i da tvoj povratak treba da ide prirodnim putem. Ne znam kako da se to razume.
Pa ja, doktori se pitaju, s tim što sam dobio od mog doktora reprezentacije poruku da treba da pregledam krv i da pregledam sve što se Ahilove tetive. Mislim, ja ne znam, ja sam povredio Ahilove tetive, sve ostalo je okej. Radio sam dosta tih analiza, zašto sam imao još dve operacije posle te glavne operacije. Tako da meni ne treba ni, ok, ako doktor treba da odluči da li ja mogu da igram ili ne mogu da igram, on uvek može kaže možeš i ne možeš. Po meni ja mislim da mogu da igram stoni tenis i dalje i mislim da se tetiva zalečila, da treba još naporno da radim 2-3 meseca da bi vratio tu nogu kakva je nekad bila i da neće biti nikakvih problema.
Naš gost i naš adut iz rukava za danas, Aleksandar Krekašević, stoni tenisar.
Boj Ова е приказна шо на сите ја кажувам у назак, колјав шо го викат поп. Едни го пала, други жала, трети вика табе, бате, тај ти бил ново, ново насипан. Од тука, па се до Штипи до Струмца на југ и още разкажува за него мътнија комарчински круг и вика, тај у живота не е играл на дуг. И сите знаат, нема такви како колјав шо го викат поп. Е, негде си е имал земичка и кукичка, ама не е сакал да зборе ни за лек. Требал да стане инженерче, ама ново се и нател, под комар си е живел еден век. У тај е пратал карти кога се родил у сник, и стално ладен ковардар и стално опасно тих, и само кога сака да уроче, тај си бел стих. И сите се сетјава, чо е бел, колјо шо го викат поп. Шо дека сте парчи, мои драги комарчи, шо дека имате преголем мерак. Не ме гледе цврсто и не голепи прсто, јас сите вас пак ќе ве заебам, ами така. Ах, карта у Руспија, извинејте шо псувам, јас само зборам како си наслушувам. Они мене не прелажа, ја ве лажам вас. Ва приказна за сите од просјак до попје, и добро ја знам до двојрано Скопје. Заро се крие и глече у секој од нас. И чека си го својот час. Една ширал карти с некој гастарбајтер, тај за покер ти бил најголем фајтер. Играл изправен од кочани и трајкот под мочани, еден генерален директор у бекство. Каква партија тоа беше, он ше кажува за неа, на оние од страна, гаките им се полнеа. На масата зелена, бари еден сноп, и мирнова да кента феши смеје се полјот шоловика поп. А чулели се зона кога со кицот ќе гелија играја три дена и 100 кила вино испија. На колјо картата му тргна баш на третиот ден и собра у живото свој најголем плен. Е, кице после плакало ти картите се стари и вика лабе колјо злотен собра миди сите пари. Ема сите шо гуват, снимат право на стоп. Ама сите гуват бърднаш камане и колјо шо го викат боб. Шо дека сте парчи, мои драги комарчи, шо дека имате преголем мерак. Не ме гледе цврсто и не голепи прсто, јас сите вас пак ќе ве заебам, ами така. Ах, карта у Руспија, извинете шо псувам, јас само зборам како си наслушувам. Они мене ме прелажа, ја ве лажам вас. Ва приказна за сите од просјак до попје, и добро ја зна до двојрано Скопје. Заро се крие и глече у секој од нас. И чека си го својот час. За женски колјо не е бил некој швалер добар, и најпоечко не их имал кога бил куновар. Имал две-три у Струмица и една у Виница, ама најпоечко и сакало ни од граница и викал. Ја за женски не сум, ја неам свој стил. Ја у школо за фаќање најпоследен сум бил. Какви женски, дај ми ти на мене карти шпил, да бидеш четири момишо и сака мишо сум и многу мил. Народе, народе, едно важно сообщение, сте маго колјо сигурно по Божје повелание. Некој Ристо се крал на видел го Штип и това, како продавал пиперки у джип. И Господ знае дека сега колјо избеган, и дали негде добро од жата е настеган. Дека ли е колјо, пито си од свет, а тој на небо со ангели игра покрен цонгита планет. Шо дека сте парчи, мои драги комарчи, шо дека имате преголем мерак. Не ме гледе цврсто и не голепи прсто, јас сите вас пак ќе ве заебам, ами така. Ах, карта у Руспија, извинете шо псувам, јас само зборам како си наслушувам. Они мене ме прелажа, ја ве лажам вас. Ва приказна за сите од просјак до попје, и добро ја зна до двојрано Скопје. Заро се крие и глече у секој од нас. И чека си го својот час.
Ја сам Момчило Бајагић Бајага, а ви слушате Време спорта и разумда. Александар Каракашević, gost porodičnog magazina Vreme sporta i Razonode, i sad ja bacam ovaj pogled malo na kalendar nekih dešavanja, evo svetskog ekipnog prvenstva u Tokiju od 28. aprila do 5. maja, pa bi nam onako baš svima bilo milo da to bude veliki comeback.
Pa iskreno bih stvarno volao da budem fit za taj, za to svetsko prvenstvo. Međutim, ne očekujem da ću biti baš maksimalno spreman, i moram da kažem da mi smo navikli da putujemo bez fizioterapeuta, a ja u ovom trenutku bez toga ne mogu putem. To će biti jako skupa tura, mislim, posebno se plati fizioterapeut, tako da verovatno neću učestvovati.
Troškovi za fizioterapeuta su oko 2-3 hiljade evra.
Otprilike. Ali mi smo navikli, stvarno, rekao sam, znači ja 20 kusur godina igram za tu A selekciju i nijednom nismo imali fizioterapeuta ni jednom velikom takmičenju, sem na kvalifikacijama za olimpijske igre gde pokriva olimpijski komitet. Evo, ovom prilikom iskoristio se zahvalim pre svega olimpijskom komitetu koji je stao stvarno iza mene i koji mi je bukvalno sve troškove u zadnjih godina dana pokrio. S druge strane, opet savez, ako su me jednom nazvali da pitaju, sam dobro. iako taj Stanotenski savez zadnjih 11 godina živi bukvalno od mene i od mojih medalja.
Kad smo kod Olimpijskog komiteta, žao mi što to čujem da bome, naravno da moram da te pitam i za naredne Olimpijske igre u Riju, ti ćeš tada biti onako baš u naponu snage u Zenitu, siguran sam, ćeš biti u punoj formi.
Pa dobro, mislim, sad već na ovim prošlim olimpijskim igrama sam stvarno podbacio i nisam igrao dobro. Iako sam se baš puno spremao i očekivao sam da ću odigrati mnogo bolje. Moja greška, puno sam trenirao, nisam trebao toliko se spremao, jer su olimpijske igre u stvari za nastupne tenisere najlakše takmičenje, jer nastupaš jedan puta dnevno, igraš samo jednu partiju dnevno i to je moglo mnogo drugačije. Međutim, desilo se šta se desilo i okej, tako je kako je, iako su nas pljuvali posle povratka i svega toga. Međutim, ja mogu da odigram naravno i sledeće olimpijske igre, s tim što razmišljam o tim olimpijskim igrama samo zbog toga što je konkurencija u Evropi dosta slabija i mislim ukoliko ja budem pravi i na nekom mom nivou da ću se sigurno kvalifikovati i za Rio 2016.
Pored svega što su ti pregledali, reci nam kad će ti pregledati Ahilovu tetivu pa da znamo da li si spreman ili nisi spreman?
Pa ne, Ahilova tetiva kao Ahilova tetiva, ja sam počeo da treniram, mislim i radim i u teretani i sve to super, imam problema još uvek s tim ožiljkom malo i boli me naravno jer sam radio dosta, svašta sam pokušao da bi zatvorio tu ranu nekako. Mislim da je tetiva dobro, naravno nije to još u one pune fazi, ali ja sam rekao već, znači mene sve ostalo sad boli, ali ipak kad godinu dana ne igraš sport kojim se baviš 32 godine, znači leđa mi sad trenutno bole, ne mogu bukvalno da se pomerim, dva dana sam već ukočen. Ali sve to polako i nigde ne žurim, kad sam izdržao godinu dana mogu da izdržim još par meseci. Moje lično mišljenje je da ću ja moći, da, ako ukoliko su to na teniski savjez procenjeni da ja njima ne trebam i ukoliko doktor kaže da ja ne mogu da igram za reprezentaciju, ja ću nastaviti svoju internacionalnu karijeru u inostranstvu, igraću Super ligu u Španiji ili u Francuskoj, to će biti to.
To uvek stoji kao varijanta.
Naravno.
Dobro, pred nama je i evropsko prvenstvo u Portugalu, doduše početkom jeseni, ali...
Pa to dakle. Evropsko prvenstvo, tu su sad nešto zakomplikovali, sad jedan put nema pojedinačnog dela, ima samo ekipno verovatno u Portugalu, gde mi nismo uspeli, nisam ni ja nastupao na ovom evropskom prošlom prvenstvu, nismo uspeli da se vratimo u tu prvu grupu i to je mali problem za nas, mislim da nastupamo u drugoj grupi, ja sam rekao, ja sam uvek tu da pomognem i ukoliko budemo mogli da se borimo za te neke najviše plasmane i za medalje, ja ću biti tu. A za drugu grupu mislim da bi trebali mladi da igraju i da se izbore. Grujić i ja smo krenuli od četvrte divizije 95. posle sankcija i uspeli smo da uvedemo Srbiju u sve prve grupe i borili smo se za medalje i sve to. To je sad na njima. Ukoliko se bude promenio sistem, pošto u stavnom tenisu se svašta promeni za 2-3 meseca i ukoliko budemo imali šanse da borimo za medalje, sigurno ću učestvovati. Ukoliko budem pozvan, naravno.
Kakav je odnos sa kolegama iz reprezentacije? Dakle, pominjao si ih, to su Marko Jevtović i Žolt Peter. Imate li kontakte? Da li...
Pa naravno, s Markom sam svaki dan, malte ne, treniramo zajedno na 11. aprilu. Peter živi u Temerinu, tamo trenira igru u Austrijskoj ligi, tako da njega ređe viđam od kad sam povređen. Naravno, bili smo stalno na trenizima zajedno, na pripremama i sve to. Oni su sjajni momci i oni po meni još uvijek nije kasno, iako imaju obojice po 27 godina, mislim da ukoliko bi sad malo zapeli naredne dve godine da bi mogli dobro da prete evropskom stolnom tenisu.
Atlanta 1996. Atina 2004. Peking 2008. London 2012. Lepo bi bilo da pridodamo tu Rio kao finiš karijere.
Pa kažem, ja očekujem pre svega da ovo sve prođe kako treba, znači da se ne daj Bože nešto desi sad ponovo, ali ja ću dati svoj maksimum da probam da se kvalifikujem za Rio. Ja sam čak 2008. rekao da su mi to bile posljednje olimpijske igre. Međutim, konkurencija kakva je, mislim, uz dobar trening, da imam velike šanse da se kvalifikujem i za Rio. I opet neću više da kažem da ću se oprostiti posle toga, ko zna.
Naravno, ćerat ćemo se.
Da.
Kako bismo nekim novim klincima koji bi možda počeli da se bave, možda su tu na pola puta, hoću, neću, kako bismo im opisali lepotu stonog tenisa evo, posle svih ovih godina? Pričamo i o neveselim i o veselim temama, ali pa, ovo bi trebalo da budu lepe.
Pa, kao dobro stonog tenisa, pre svega proputuješ svet. Ukoliko si među 50-100 igrača sveta, možeš i lepo da živiš stonog tenisa da god igraš. Čak može da ti ostane naravno posle karijere. Ti nikom ne možeš da obećaš da će biti među 100 igrača sveta, to treba mnogo i sreće pre svega, ali za neko druženje i za neka prijateljstva za ceo život svaki sport je lep. Stoni tenis je, evo, mogu kažem, možda najbrži sport na svetu trenutno, gde najbrži ide loptice, gde ja udarim tri puta dok tenis udari jedan puta, što ljudi ne znaju, ali svaki sport je po meni lep. Sad šta tebe privlači i gde si dobar. To mi je bio i neki cilj i to smo i razgovarali Dragutin Topić i par još sportista da napravimo malte ne neku školu za početnike gde mi možemo da procenimo ko je, za koji sport i da ga usmerimo ka tom nekom sportu.
U bazi naše emisije nalazi se još jedan Karakašević i mislim da ćemo ga čuti za koji trenutak u bazi, dakle snimljene, da znaš, nemoj da se štrecaš, nismo doveli nikoga od familije, ali ćemo čuti šta kaže o svojoj karijeri i šta tebi zamera jedan veliki jas koji se zove Milivoje Karakašević, odnosno koja ti je...
Sve mi zamera.
Jel da?
Sve.
Evo za koji trenutak Milivoje Karakašević, da čujemo šta kaže. Evo ka, čujemo ka.
Prava titula mog sina je u stvari treće mesto u pojedinačnoj konkurenciji u Evropi, što je nedavno osvojio. To je u stvari najvažnija titula. Ma, ja mislim da sam postigao mnogo više nego što sam mogao. Ja sam toliko radio i toliko sam naporno radio. E sad opet moram da se vratim na te talente. Mislim, to su ti, to je moj sin. Dobar. Ja sam uvijek odvajao talente. Jer da bi ti bio, što sam ja bio, među 10 na svetu i među 5 u Evropi, ja ne mogu da kažem da ja nisam bio talentan. Ne možeš ti da nemaš neki talent, da budeš među 10 u svetu i među 5 u Evropi. Međutim, mi nismo ti kao što su ovi veliki talenti, što sam ih nabrao, ti naši levoruci, ali rad i talent ne ide zajedno. A ja zato odvajam, ja sam bio talentovan da radim. To je jako bitna stvar što nema moj sin. On ima taj veliki talent što mu je Bog dao, mislim, tu genijalnu levu ruku, taj osjećaj, ali zato radnik ne može ni da se približi meni.
Ajde, da čujem odgovor.
Pa dobro, ja da sam morao toliko da trenirao, vratno i trenirao, nisam morao, a napravio sam više nego on. Mislim, presve, nije. Ja nisam, naravno, trenirao ni blizu koliko je on trenirao, ni koliko je Šurbek trenirao, i to je bila neka generacija. Ja sad kad slušam samo njihove kondicionalne treninge, meni nije dobro. Ali sad kad sve to uporediš, ja mislim da su oni čak previše radili, da su manje radili da bi napravili veće rezultate. Jer oni su izgubili toliko finala tih prvenstava sveta, Evrope i svega toga, možda baš zato što su se preforsirali. S druge strane, ja moram da kažem da smo i Grujić i ja rođeni u najgore vreme u Jugoslaviji. Znači, od 92. godine do 96. da nismo imali pravo da učestvujemo u jednom ekipnom takmičenju. Imali smo uslove, smo bukvalno Boba i ja sami trenirali 5 godina svaki dan, ili ja u Novom Sadu ili on u Beogradu. Pre te naše generacije Lupolesku, Primorac i Kalinić, kad su bili drugi na svetu, oni su imali pored na svojim svakim priprema bar 3 Kineza koja su igrala tada u Jugoslaviji, što mnogo znači. E, mi smo tu sve to izgubili. Nisam radnik, ali sad kad pogledam koliko sad deca treniraju, ja sam bio ne radnik, nego sam bio
trudbenik,
rudar,
udarnik,
rudar bukvalno.
Da.
Znači, stvarno ja za sebe ne mogu kažem da sam se nešto mnogo namučio, ali sam mnogo volao stoni tenis. Ja sam bio po 10 sati dnevno u sali, igrao sam te mečeve, nisam radio to što je trebalo možda. S tim što opet s druge strane, ja da sam radio ko što su oni radili, ja možda ne bi imao tu lucidnost u udarcima, ne bi možda imao ni taj flip, ni taj backhand ko što imam. Ja u stvari imam backhand zbog toga što sam bio lenj da trčim forehandom ceo sto. To je sigurno. I da je moj tata isforsirao to što je hteo da isforsira, ja bih trčao forehandom i možda bi bio bolji igrač, ali backhand ne bi imao ni blizu ko što
je. Koliko je njegova generacija uticala na tebe i ko ti je ostao u nekom posebno lepom sećanju? Zaista smo imali zlatne stonoteniseri.
Pa dobro, ja moram da kažem da sam ja zaljubljenik od stonog tenisa, u stonog tenis od svoje treće godine. Kad sam vidio prvi put reket, to je za mene kraj bio. Ja nisam više bukvalno imao ni jednu igračku sem stonog teniskog reketa. I ja sam stvarno od 5-6. godine išao sa ocem na sve pripreme. Uživao sam da budem s jednim Šurbekom u sobi, pošto sam ja zaluđenik bio za reketima i gumama. Šurbek je cijel dan gledao te gume i rekete. I ja sam bio u stanju da sedim po 7 sati da gledam kako on bira gume. I nikad veće sreće nego kad dođe kod mene kući pa mi donese 6 guma. Ja kao da mi je dao sve na svetu. E, posle toga naravno Lupolesku, Primorac, krivo mi je što se desilo to što se desilo, pa je Primorac otišao. Jer da smo ostali mi ona stara Jugoslavija sa Primorcem tada, znači naš četvorica, mislim da bi sigurno igrali bar 2 finala prvenstva sveta i sigurno bi bili bar jednom prvaci Evrope ekipno. To je bila baš ta generacija koja bi, ja mislim, 10 godina harala Evropu. E, nama se potrefi da Primorac ode da igra za Hrvatsku, Lupolesko ode da živi u Ameriku i ja bi oba ostanemo kao 2 klinca sami. I to je bio naš najveći problem. Da smo imali jednog vođu pravog, Lupolesko je bio vođa samo 95. kad se vrati iz Amerike i stvarno nam je pomogao. Igrali smo četvrt finale prvenstva sveta 95. za jedan poen nismo osvojili medalju. Ali da je on ostao tu s nama tada, mislim da bi mi bili mnogo bolji i da bi to sve izgledalo mnogo drugačije. Iako smo mi napravili po meni mnogo toga u vreme ono kad ništa nije moglo.
Od srca ti želimo da ova 2014. prođe onako kako želiš u najlepšim svojim vizijama. Lično bih volio da odiš i na evropsko i na svetsko prvenstvo i da one 2016. najaviš neki odlazak u penziju pa ćemo vidjeti. Hvala ti mnogo, Aleksandar Štivijeva.
Hvala puno.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jedna noć horora promenila je njihove živote zauvek. Ove godine đavo stiže iz mraka. Rođen iz mraka u bioskopima od 6. februara. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Veče Madrigala. Hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Mladen Jagušt. Kolarčeva zadužbina, 29. januar 2014. 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Ko je kuda?
Ne kaže se džabe da je upravo zavičajno odeljenje i srce biblioteke iz jednog prostog razloga. Ono što imamo mi u Bačkoj Palanci nemaju oni što imaju u Subotici, odnosno u Beogradu.
A kakve sve priče iz starih novina, časopise i knjiga čuva Narodna biblioteka Veljko Petrović u Bačkoj Palanci, čućete u nedelju od 8:05. Radio Beograd 1. Ko je kuda? Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Kaže, mala, kako se ti zoveš? Ja nemam ovde njenu Zagu, tebe svi zovu Zaga. Počnem da plačem, ja kažem, pa vi ste mene odbacili. Kako sam te odbacio, ti si mi najbolji. Tako da sam ja od tih 50, koliko nas je bilo, jedina ostala. Posle prešla u Radnički i postala reprezentativka i sve.
Gošća košarkašica Zaga Simić Žeravica. Nedelja 26. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Moje ime je Dejan Savić. Svim ljubiteljima sporta, posebno vaterpola, od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razumeta.
U međuvremenu završena poluvremena na utakmicama Bundeslige. Evo rezultat. 10 golova je postignuto na 5 utakmica u dosadašnjem toku meča. Dortmund, Augsburg 1-0. Freiburg, Bayer Leverkusen 1-2. Nürnberg, Hoffenheim 2-0. Stuttgart, Mainz 1-1 i Wolfsburg, Hannover 1-1. Pre 22 minuta počeo je meč u Madridu, španska primera, Real Madrid, Granada za sada bez golova 0-0. Jedna od stalnih rubrika porodičnog magazina Vreme sporta i Razonode koju s ljubavlju prave, realizuju i ostvaruju naše kolege Tomislav Santrač i Vlada Milić jeste ona posvećena velikanima sporta. Asovima čije umeće se ne zaboravlja, već se prenosi s kolena na koleno, prepričava i rekoh pamti za sva vremena. Zadovoljstvo nam je što je učesnik današnje emisije Josip Pino Đerća.
Plodonosna kiša dobrih misli i ideja i itekako je prisutna kod njega. Drži emocije pod kontrolom kao retko ko ume da bude brižan prema drugima, ne tražeći ništa za uzvrat. Proslavljeni i nezaboravni košarkaški vitez Josip Đerđa. Pesnik je napisao: kada me pozoveš, zaplave se talasi i priča rađa nove izvore. Sa velikom dragošću i uz zahvalnost što se rado odazvao našoj želji da se posjetimo njegovih slavnih košarkaških godina, ja u Zadru pozdravljam gospodina Đerđu. Ja vam želim svako dobro.
Hvala na lijepim riječima, dobar dan.
Josip Đerđa ili Pino, kako vas zovu?
Ja sam u krstnom listu, meni piše Giuseppe Đerđa, odate Giuseppino, kao iz Milija ili Pino Giuseppe. Morate imati na neki način shvatiti u kontekstu življenja mog i rođenja. Ja sam rođen u Zadru 37. godine, a ovdje je bila Italija. Eto, to je to.
Josip Đerđa, sve je počelo, kao što rekao ste, 24. novembra 37. godine u Zadru. I da. Zadar je vaš grad, u stvari.
Je, moj grad rođen. Nisu, moji prapreci su skoro došli, prije jedno 500 godina.
Da. I sad, košarka od malena, što se kaže, ali ni visina od 1,76 nije vam smetala da postanete jedan od najboljih playmakera?
Mi playmakere nismo na neki način po metrima uzimali. Uzimamo u isto vrijeme kada je moj dragi prijatelj, pokojni Sijad Nikolić, imao 1,97 igrao playmakera. Prema tome, kažu, moderni playmaker mora biti visok, moderni playmaker mora biti izuzetno tehnički potkovan, izuzetno vanserijski, i da bude mentalno toliko jak i snažan i da ima pregled igre neviđen.
18 uzastopnih godina ste nosili dres Zadra i tako uz Krešimira Ćosića postali legenda ne samo kluba, nego uopšte u ono vreme i jugoslovenske i svetske košarke.
Da, pazite, bilo je na neki način dosta teško, zato što nakon rata, rekao bih, ružnih godina rata, 45. godine je završio rat, Zadar je igrao košarku, niko nije znao da u Zadru se igra košarka, a Crvena zvijezda bila onda non plus ultra, zato što je u, što kažu Amerikanci, in row, osvojili su 10 naslova prvaka od 45. do 55. godine, a oni su 45. i 60. pobjedili Zadar jednom čak i u produžetku. Znači, u Zadru se igrala dobra košarka. To je bio jedini sport saveznog razreda i svi smo bili ponosni, svi žitelji grada koji su ostali živjeti još u gradu, jer morate znati da su svakog dana odlazili ljudi u Italiju, razne, rekao bih, strane svijeta, jer takav je bio život i takav je bio u tom trenutku, rekao bih, razmišljanje kod žitelja Zadra. Prvo je, mi smo nakon toga svu tradiciju sačuvali, očuvali, bio jedan gospodin koji se zove moj trener Izidor Maršan, okupio nas djecu sa 11 godina, 10 godina, 30-ak i prevladao je entuzijazam i ljubav prema tom sportu i vjerovali smo u taj sport, jer kako se mijenjala slika, građana u gradu Zadru, oni koji su pridošli se nisu poznavali taj sport. Tako da, 53. godine, kada je gospodin Maršan ostao vani još troje igrača, Zadar ispada iz Rige, i mi, baš ta njegova generacija, 57. godine, djeca koja smo bili onda mali, nejaki, biološki nemoćni, ali kad smo biološki sazreli, narasli, postali momci, počeli smo igrati izuzetno kvalitetnu košarku.
I upisani ste zlatnim slovima u tu zlatnu knjigu Zadra. Sa Zadrom ste 3 godine uzastopno, od 1965. do 68. godine, osvajali Jugoslovensku košarkašku ligu, kao i 74. i 75. a sa Zadrom ste osvojili nacionalni kup 1970. godine.
Tako je. A vidite, kad u kontekstu tih 10 godina, 65. a 75. godine, malo ljudi zna da su na neki način događanja u gradu Zadru košarkaški su bile na neki način, ja bih rekao, kuriozna, svjetskih kuriozitet. Jer ja sam, gledajte, 68. godine u kolovozu, znači u augustu, otišao za trenera u Italiju, Gorizia, bio sam tamo 2 godine, a ja sam bio trener u Gorici, a igrao sam za Zadar, svačate, Kuper Vakran dolazi igrati ovdje, spasava Zadar i tako dalje. A pokojni Krešo, 69. godine, nakon Europskog prvenstva u Napulju, odlazi u Provo, Sjedinjene Američke Države, u Brigham Young University. Znači, i on se poče vraća i povremeno nastupa za Zadar. Znači, biti trener u nekoj stranoj zemlji, a igrati za matični klub, mislim da su to zaista rijetki svjetski kurioziteti. Da smo mi u kontinuitetu bili permanentno u Zadru, mislim da bi osvojili od 10 godina bar 8 prvenstava.
Bili ste i član naše reprezentacije i osvojili ste 2 srebrne medalje na svjetskim prvenstvima 1963. u Brazilu i 1967. godine u Urugvaju, kao i na evropskom prvenstvu 1965. I ako dozvolite, gospodin Đerđa, vas i naše slušalce da posjetim na tu reprezentaciju: Gordić, Korać, Rajković, Kovačić, Ražnjatović, Daneu, Petričević, Ajzelt, Bojović, Đurić, Skansi i vi sa brojem 8, Đerđa. Da. A trener je bio Vaca Nikolić.
Jeste, taj Vaca je bio nama uvijek počet. 67. dolazi Ranko Ževavica. To su bili, rekao bih, jedna grupa mladića izuzetno nadarenih. Mislim, toliko smo mi voljeli košarku i toliko smo se međusobno poštovali da je to fenomenalno. Nije bilo nikakvih trzavica, ljubomora i tako dalje. Nama bio cilj pružiti narodu spektakl i pobjeđivati. I u tome smo uspjeli. Vratit ću se malo natrag, 50. godine, Jugoslavia je bila zadnja na svjetskom prvenstvu, Rio de Janeiro bila zadnja. U Buenos Airesu, 54. također, nikada se nisu kvalificirali za olimpijske igre, mi smo se kvalificirali već 60. u Rimu, pa Tokio 64. i tako dalje. Prema tome, došla je jedna genijalna generacija, a prednjačili su daleko iznad, mi smo napravili revoluciju, rekao bih, to je pokojni Radivoje Korać, Ivo Daneu, to su genijalci, a rekao bih i moja malenkost, eto.
Rekao ste, bili ste i na olimpijskim igrama 1960. u Rimu i 1964. u Tokiju, u Japanu. Da. I nekako došlo je vreme kraja aktivnog igranja i krenuli ste trenerskim vodama.
Da, trenirao sam u Zadru, trenirao sam najprije u praktički, ja sam bio igrač i trener u Zadru. Radio sam sve. I onda sam bio u Gorici, Goricu sam uveo u prvu ligu, pa sam bio u Grčkoj, sam bio u Švicarskoj, pa sam bio trener reprezentacije Jugoslavije. Mi je bilo baš sretno, bili smo u Nantu, na 7. mjestu.
Vodili ste i reprezentaciju Hrvatske na svjetskom prvenstvu 1994. Da. I osvojili ste bronzanu medalju u Kanadi, čini mi se.
Tako je, u Torontu, jeste.
I kažite mi sada, Josip Đerđa, Pino, danas, imali vremena za košarku i kako gledate na današnju košarku, ajde kažemo i u Hrvatskoj i u bivšim jugoslovenskim republikama, kako se košarka igra?
A, igra se dobra košarka samo u Srbiji, povremeno, i to mislim da su veli majstorci odigrali nekoliko prvenstava svjetskih, evropskih, olimpijskih. Hrvatska, nažalost, prije 20 godina nigdje nas nema, sramno se ponašamo i sramno rezultate postižemo. U cijeloj regiji, znači bivše Jugoslavije, od Slovenije do Makedonije, jedini koji su osvojili medalje, to je Hrvatska, znači u 92. bila na olimpijskim igrama u Barceloni srebro, pa u Minhenu smo osvojili 93. godine broncu, pa onda u Torontu bronzu i opet bronzu u Ateni 95. godine, gdje je Srbija bila prvak Evrope. Razume? Druge, sve ostale, rekao bih, države koje su postali nikle i igraju na jednoj razini, ali puno nižoj, mogu nam donekle, kada se na neki način natječu na tim velikim takmičenjima, nekomu dati problema, ali još nikada niko od njih nije napravio neki kvalitativni iskorak, pa da je osvojio neku medalju. Ništa.
Gospodine Đerđa, da vas pitamo ovako pred kraj ovog dragog razgovora, ima li naslednika u porodici Đerđa, oni koji vole košarku?
Nema, ima ih, pa nekako su pameti, dali su se nekako studije, pa više ovaj, nekako su dobri ovaj, i đaci i studenti. A meni je to drago, imam dva sina koji su sjajna i dva unuka koja su fenomenalna. Proto ja sam ponosan s time, dobro su odgojena i u ovim teškim vremenima kada niko od njih nije nikada bio ni u drogi, ni puši i tako dalje. Ostali su čvrsto na zemlji, obim nogama. Mislim, to je moj najveći uspjeh. A ja se bavim košarkom i dalje. Sada sam u 77. godini, imam grupu prijatelja s kojima ja igram 4 puta sedmično. Onda se malo oznojimo, malo kažemo izvićemo i onda idemo na piće, tako da je to izuzetno kvalitetno. Imam puno vremena za čitati i ponega kad bi nešto ovako šune putujem da vidim nešto što hoću da vidim. Što još nisam vidio, jer sam obišao svijet više puta.
Gospodine Đerđa, čuvat ćemo ovu radost i značaj ovog razgovora. Naravno, još jednom zahvaljujući vama što ste se ljubazno odazvali pozivu da govorite za Radio Beograd i da znate da vas nismo zaboravili.
Hvala najljepša i hvala na lijepim riječima. Nikada neću zaboraviti s kojim, rekao bih, ljubavlju i poštovanjem su mene uvijek ispraćali Beograđani. Prema tome ja to nikada neću zaboraviti i ne smijem zaboraviti. I zahvaljujem se na poštovanju i ljubavi.
Sebe je ugradio u hod vremena, a i pesma ga pamti, a i naše sećanje ne bledi. Znaju generacije ko je on, Josip Pino Đerđa. Snaga emocija je povećana i nek se ne zaboravi. Mi smo samo za kratko zavirili u njegov album uspomena. Eto, te dragosti sa početka priče, jer trag života dugo traje. Još jednom, ja vas pozdravljam i zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala vama, hvala najljepša.
You've lost that love with me, and now it's gone. I'd get down on my knees for you. If you would only love me like you used to do, yeah. We had a love, a love, a love you don't find every day. So don't let it slip away. Baby, 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 I need your peace. Please, I need your love. I need your love. I need your love. Bring it on back. Bring it on back. Bring back that love.
Ćao, ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Nekoliko zaista zanimljivih premijera, ponegde počinje i nova polusezona kada su u pitanju daske koje život znače. Hajde da čujemo zaista nadarenu glumicu Vjeru Mujović, koja je jedan od protagonista u predstavi Naši sinovi. Premijera je bila na sceni Raša Plaović, Narodnog pozorišta, u režiji Tanje Mandić i Rigonat. Čujemo Vjeru Mujović.
Premijera predstave Naši sinovi održana je na sceni Raša Plaović. To je tekst sa početka 20. veka Vojislava Jovanovića Marambua o sukobu dva dela Beograda, dve udaljene galaksije kao što su Čubura ili Novo Selište i Sava Mala. U Sava Mali počinje beogradski građanski život, a Čubura je daleka periferija gde se na neki način održavaju seoske porodične vrednosti. Ovo je jedan važan tekst koji je prvi put izveden u Narodnom pozorištu, rađen je posle 66. godine i u Jugoslovenskom dramskom u režiji Miroslava Belovića, zatim radio je Jagoš Marković iz Zvezdara teatru i sada Tanja Mandić Rigonet sa izvanrednom podelom, ali ona unosi novinu u ovaj komad tako što uvodi lik Vojislava Jovanovića Marambua koji govori uglavnom didaskali ovog komada koji su zaista jedna velika književna dragocenost i fantastično štivo. Osim Milutina Miloševića u predstavi igraju Miodrag Krivokapić, zatim Olga Odanović, Peđa Vasić, dve divne devojčice Jelena Živanović i Jelena Blagojević, Branka Petrić po prvi put na sceni Narodnog pozorišta koja je nekada igrala u ovom komadu u Jugoslovenskom dramskom, zatim Nataša Ninković, Marko Janketić koji igra sina Gileta, a eto zanimljivo je i to da je tu ulogu igrao njegov otac pre mnogo godina, dakle 66. godine. Ja u ovoj predstavi igram udavaču Leposavu koja eto ima možda tragičan kraj, a možda i ne, da to ostavimo sa tri tačke.
Ja sam Dana Mar, Danica Marinković i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Vrlo zanimljiva predstava i u Dah teatru, o njoj Dijana Milošević.
Nova predstava Dah teatra Prisustvo odsustva koja je premijerno izvedena u decembru u Dah teatru u Marulićevoj ulici. Mi se inače nalazimo u prostoru škole Kralj Petar II. Karađorđević sa kojim imamo sjajnu saradnju. Se bavi nestalim ljudima, ljudima koji su nestali u regionu, usled znači već poznatih okolnosti ratova u našem regionu i u našoj zemlji, ali i ljudima koji su nestali u celom svetu. Bavili smo se tom temom zato što smatramo da je to jedno jako važno istraživanje prošlosti, a kao što znamo da bi mogli da nastavimo dalje u budućnost, moramo da se suočimo sa onim što se dešavalo u prošlosti, ali takođe smo hteli da istražimo fenomen pamćenja, kako pamtimo, kako čuvamo sećanje i da li to ta vrsta tragedija koja se desila ljudima da u porodicama imaju svoje najdraže koji su nestali, može na neki način, na koji način može da se pogleda, iz kog ugla da bi se nastavilo sa životom, da život ne bi bio zaleđen kao što slučaju mnogih porodica kojima se to desilo.
Danas stara dobra politika obeležava 110 godina postojanja. Čitamo staru dobru politiku i čitaćemo je sve dok se ne pojavimo u njoj na onim poslednjim stranama, zapisao je svojevremeno Duško Radović. Stanko Ivanović najavljuje dan Madlenijanuma, dan ove zaista divne kulturne ustanove je sutra, dakle sutra 26. januara, 15 godina Madlenijanuma.
Neko bi rekao 15 godina nije veliki staž, ali sa obzirom šta je prošlo kroz Madlenijanum za 15 godina, to je jedan život veliki. I počela je 99. s Tajnim brakom Čima Roze kao kamerna opera, zatim se pojavio nov žanr, to je balet. 2001. je startovala sa Grand Operom Dve Udovice, premijernom, koja se nikad pre toga nije smetana izvodila, jedan novi stil koji je bio ispit za sve nas u Madlenijanumu. Onda se je pojavila i drama sa velikim uspehom. Od skora imamo i novi žanr, to su musicali. Svečano povodom tog jubileja 15 godina biće na repertuaru naš repertuar koji će izvesti orkestar, hor i solisti, najpoznati solisti Madlenijanuma, koji su prošli svih ovih godina kroz Madlenijanum, od onih najstarih pa do ovih naslednika najmlađih.
Vreme sporta je razonode je i moj izbor. Vaš Dada Topić.
Premijera večeras i u Beogradskom dramskom pozorištu u adaptaciji Staše Koprivice Anđeli čuvari. Jedan od anđela Marko Živić.
Moram da kažem da predstava, mnoge kad predstavu krenu tokom rada na predstavi da gledaju ljudi iz pozorišta svaku probu i tako dalje. To je dokaz da smo na jednoj velikoj istini. Predstava, pored toga što je postala jedna divna melodrama, tretira važne teme koje potresaju i naše društvo. Dva neka momka koje su s ove ili one strane zakona upadaju pretom okolnosti u jednu porodicu i kreću da zapravo jednu porodicu koja je rastorena porodica, kreću da je spajaju i da je spašavaju. Neverovatno. I mislim da su naše porodice, mnoge su rastoreni, to je nevjerojatno kako ti momci nekako svojom energijom. I onda je veliko pitanje u današnje vreme, ko bi trebao da budu u zatvoru, a ko je na slobodi. Veliko je pitanje ko je veći greh počinio, da li ti neki momci koji su IT stručnjaci, koji nešto tu muljuju po računima, ili neki stečajni direktori koji hiljade i hiljade ljudi zaviju u crno i nikad ne odgovaraju. Lepe, važne teme otkriva ta predstava.
Ja sam atletičar Emir Bekrić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonoda.
Još smo kod premijere predstave Anđeli čuvari, napominjem, večeras u Beogradskom dramskom pozorištu, a moći ćete da gledate i tokom februara i narednih meseci. Mlađi anđel u ovoj predstavi Andrija Kuzmanović.
Mi smo nekako tražili zaista izlaz u toj nekoj lakoći igranja. I mislim da smo naš odnos, što je jako bitno za celu predstavu, zato što tumačimo jedno od dva glavna lika, mislim da smo uradili taj odnos jako precizno i temeljno smo uopšte radili celu predstavu, ali mogu da kažem da nekako se lepo osjećam u toj ulozi Aleksandra, mlađeg IT stručnjaka ili lopova.
Ja sam Branko Golubović Golub iz grupe Goblini, a inače slušamo Vreme sporta i Razonode, moju omiljenu emisiju, kad god uspem da se nakačim u Pakistanu na radio.
Lepo. U sklopu obeležavanja 900. godišnjice rođenja Stefana Nemanje, rodonačelnika Loze Nemanjić, u atriumu Narodnog muzeja u Beogradu održana je svečana duhovna akademija. Glumci Milan Caci Mihajlović i Branislav Platiša govorili su delove iz Žitija Svetog Simeona. Od Svetog Save i Stefana Prvovenčanoga učestvovali su i brojni horovi. Autor programa je glumica srpske drame Narodnog pozorišta iz Prištine, koju upravo slušamo, Jasmina Stojković.
Želeli smo dostojno da proslavimo 900 godina od rođenja našeg Stefana Nemanje. Nekako je ovaj veliki značajan jubilej dosta, da kažem, da smo ga svi tako malo zaobišli u tako našoj zemlji, nije to baš tako obeleženo kao što bi možda trebalo, ali smo zato eto se mi potrudili, a organizator ove naše Duhovne akademije je bio magazin Geopolitika, a ja sam bila autor tog programa koji smo imali. I to smo iskoristili u posljednjim danima ove naše jubilarne godine po našem starom pravoslavnom kalendaru, dakle da u 2013. godini, koja je zapravo jubilarna, da obeležimo rođenje našeg Stefana Nemanje. Zapravo je veoma važno da obnavljamo sećanje na ličnost i na dela Stefana Nemanje. Ipak su naši sveti Nemanjići, Simeon i Sava, svojim delom i podvigom objedinili horizontalu i vertikalu. Oni su tako doneli spas svom rodu, a zato i naš program nosio naziv Vertikala pobede. Nama je bilo zaista mnogo drago da je veliko interesovanje izazvalo i da je bila mnogobrojna posjeta u Atriumu Narodnog muzeja 11. januara kada je održana ova naša akademija, a svojim prisustvom uveličao je akademiju i sam patrijarh srpski Irinej.
Na utakmici španske primere poluvreme u Madridu Real Granada bez golova 0-0. Čućemo sada Baneta Trifunovića, koga sutra uveče uz ostale glumce možete videti u drugoj epizodi serije Odumiranje.
Ja nikako ne volim da radim neke stvari koje isključivo zabavljaju narod, iako nemam ništa protiv toga, ali mislim da ova zemlja ima puno više problema i puno više gorućih pitanja nego što je tema neke zabave koja se dešava svakodnevno. Tako da, ono što je meni najdraže, moram da kažem, mi smo film prvo prikazali na Zlatiboru gde smo ga snimali, ljudima sa kojima smo snimali, i nekako je meni bilo najvažnije da njih ne izneverimo i da te ljude prikažemo onako kako oni zaslužaju, jer to je predivan narod taj zlatiborski, i da smo evo skoro imali neku predpremijeru u Cirihu, gde smo puštali ljudima koji su, jer se film završava u Cirihu, a nekako smo mi puštali film ljudima koji su otišli odavde nekad, i bile su onako dosta burne reakcije. I to ono što je meni u stvari najdraže, ja mislim da svaka svrha umetnosti jeste postavlja pitanje i da uzbudi. Ja mislim da ovaj film i ova serija pre svega upravo čine to, postavljaju pitanja i teraju vas na puno razmišljanja, i nekako mislim da ljudi ne izlaze baš isti iz bioskopa i da neće izaći isti kad pogledaju ovu seriju.
Ja sam glumac Darko Tomović i vaše pažnje preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Početak nove sezone ili polusezone Teatra 78. Vrlo zanimljivo za vas i vaše mališan, Jelena Milovanović.
Nakon zimske pauze, pozorište za decu Teatar 78 ponovo otvara svoje vrata za mališane i njihove roditelje. I ove godine u našem pozorištu družit ćemo se sa Crvenkapom, Pepeljugom, Princom Mafijenom, zatim Srećkom Čarobnjakovićem, gospođom Loptom i mnogim drugim likovima iz svijeta Maša. Na repertoaru će se kao i do sada realizovati predstave koje će se igrati subotom od 17 časova i nedeljom od 12 časova. Otvaranje sedme po redu pozorišne sezone Teatra 78 počet će 1. februara predstavom Lukašin Crvenkapa u 17 časova, a već sutradan u nedelju 2. februara na redovnom repertoaru očekujemo predstava Pobuna igračaka sa početkom u 12. Ulaznice za predstave u Teatru 78 mogu se kupiti kao i ranije svakog radnog dana od 10 do 16 časova u kancelariji broj 1 u Rezervskoj 78 i na sam dan predstave 2 sata ranije. Za naše predstave i dalje će važiti akcija Trkom do 78, dakle prvih 78 kupaca dobije mogućnost kupovine ulaznice po povlašćenoj ceni od 178 dinara.
A ima i drugih privilegija koje ima emisija Vreme sporta i razonode i vi sa njom, poštovani slušalci. Prvih troje slušalaca koji se jave prisustvovaće premijeri predstave za decu Vukašin i Crvenkapa na sceni Teatra 78 1. februara u 17 časova. Tri puta po dve ulaznice predstava Vukašin i Crvenkapa, Teatra 78. Naš broj je 3225099, pozivni za Beograd 011. Izvolite, javite nas.
Ja sam profesor dr. Goran Nešić, profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i odbojkaški trener, i slušam Vreme sporta i razonode.
Govorimo sada i o ciklusu zabavnih emisija pod nazivom Osim toga, koga će raditi Ana Janković, svima poznatija u muzičkom svetu kao Zoe Kida.
Evo, jedno novo, potpuno novo iskustvo za mene jeste ciklus emisija koji kreće od kraja februara na RTS-u 1. U pitanju je jedna nova emisija koju ću ja da vodim, između ostalog imaću i goste i različite sagovornike. Emisija će se zvati Osim toga i na neki način će da bude igrana dokumentarna forma sa brojnim zanimljivim temama koje su onako negdje koncipirane kao rušenje i negdje tabu i pričanje o različitim zaista stvarima o kojima se u suštini negdje i prećutkuje, sa jako onako zanimljivom koncepcijom snimanja koje će se odvijati na različitim lokacijama sa potpuno onako u raznim nekim situacijama ću se ja nalaziti i kao glumica i kao voditelj i kao prosto novinar koji će intervjuisati goste. Svaka emisija će imati svoju temu koja će se obrađivati, trajati nekih pola sata i bit će tu dosta onako i smešnih situacija i nekih svakodnevnih i dosta ozbiljnih analiza i uopšte definicija sagovornika koji će imati svoje vreme da pričaju o datoj temi. Ono što je takođe zanimljivo, što se pored mene kao u emisiji kao moja druga ruka, to je moj alter ego, pojavljuje Jana Marković, glumica, koja je ulozi moje montažerke, pošto sam ja u toj emisiji novinar koja ima svoju emisiju, praktično to je emisija u emisiji, tako da su ti snimci i uopšte situacije kada smo nas dve zajedno u montaži možda najzanimljiviji, onako igraniji i opušteniji deo. Ja se zaista nadam da će to ljudima biti zanimljivo, sudeći po komentarima i tim reakcijama RTS-a na ovo zapravo što smo imali do sada, mislim da će to biti vrlo gledano.
Javite nam se ukoliko želite da sa vašim ališanima pogledate predstavu u Vukašini Crvenkapa, dakle premijera 1. februara u 17 časova u teatru 78 3225 099 3225 099. Neke karte smo podelili, imamo još na raspolaganju samo za vas. Koristimo priliku da Anu Janković, odnosno Zoe Kida, pitamo i za njenu zemlju Gruva, gde su, šta su, šta rade, kakvi su im planovi.
Zemlju Gruva je vrlo ušla u onako jedan aktivan deo snimanja novog singla i pripremanja jedne kompilacije koja će izaći u našoj produkciji. U pitanju su različiti bendovi i različiti umetnici koji će pojaviti na kompilaciji Groovin' Sessions. Ta kompilacija je sastavljena od, eto, kako sam rekla, potpuno žanrski različitih umetnika koji neke njih su već poznati publici, a neke će publika prvi put čuti. U svakom slučaju 9. i 10. maja je već zakazan koncert i na neki način promocija ovog izdanja, našeg prvog izdanja u okviru naše produkcije Groovin'. Svakako ćemo se nisu pojaviti sa nekim novim materijalom. Imali smo priliku da sviramo pre nekoliko dana u klubu Fest, gde smo premjerno izveli dve pesme sa onako potpuno u velikom sastavu i imali smo i goste, to je prošlo sjajno. I eto, radimo, vredni smo i pripremamo album koji će nam stižeti do kraja ove godine. We'll be right back.
sa sobom, pa da razmišljamo sutra i da samo ležim, gledam kako se kreće po plafonu svetlo što se opija od ulice. Ispred mene je bilo hiljadu izbora, nepredvidivi spoj, veli iznoj, a onda se dođe on, shvatim, on je moj dom, tu mi je najbolje. Što nekad mislim kako ovaj život stranije, kada je neko drugi na mestu ove. Pustim se da ode malo, ali brzo vratim se, sve što imamo za mene je najbolje. We'll be right back.
pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode od Doris Bizetić-Nigrin.
Eto, uvijek mislimo na sve, na ljubitelje različitih ukusa, žanrova. Doris Bizetić sinoć u klubu Big, za što se tiče jedne romantične duše koju uživala ovde u Delajli, to je Željka Vasić, koji je najprije pozdravljen. Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravi za Uroša Đurovića.
Dobar dan.
E, ovo su onima koji prate emisiju, verujem, poznati glasovi bez obzira što nam dođu tako jednu u pola godine, godinicu, ali iz plesnog kluba Al Centro. Lepo je, pade sneg, meni je ovako sve delo romantično, ali bit će još romantičnije i lepše poletno uz plesni klub Al Centro, naime počinje nova sezona.
Počinje nova sezona, tako je, 3. februara osnivamo novu početnu grupu, tako da ćemo moći neke nove ljude koji do sada nisu imali nikakvu kontakta sa plesom da upoznamo i da shvate kako je nama lepo već nekoliko godina.
Uroše, instruktori vode kroz istoriju plesa i šta još pokazuje?
Pa najbitnije je tu druženje, jedan spoj ovako nečega što je zaista zabava i nečega što je korisno kroz fizičku aktivnost, dakle plešemo, družimo se, pravimo odlične žurke, odlične zabave, jednostavno pomeni se potpuno stil života, to zaista ovako možda zvuči kao floskula, ali tako je. Eto, ja sam recimo neku svoju ljubav prema sportu u jednom momentu primenio i na ples i zaista ispunjavam i u tom fizičkom smislu.
Željka, pitao sam te ranije, ali pitanje stoji dalje. Jeste malo vreme otuđenja iz ovih ili onih razloga, materijalnih, nematerijalnih, volje ili manje volje, ali koliko sve to zaista, kako pomenu Uroš, utiče na društveni život i koliko se ljudi ohrabre da krenu? Mislim, mi znamo konačno rezultat da je tamo mnogo lepo i da se ni posle opuste maksimum, ali taj prvi korak, ono, kako doći, želim
ti. Pa taj prvi korak jeste ljudima malo ovako strašan, verovatno su zaboravili u svim ovim vremenima tmurnim nekako da mogu dobro i da se zabavljaju, da se, evo i mi koji smo neka generacija sada 30. godina, kako bilo našim roditeljima kada su bile zabave ranije, upravo je to onaj svet u koji mi uvodimo. Dođite kod nas, mi vas naučimo da plešete, u celoj toj vašoj grupi sigurno ima mnogo ljudi, vaših vršnjaka, nije važno uopšte starosna dob, naćete sigurno neko ko će vama odgovarati i onda se ljudi međusobno prosto upoznaju, šire se prijateljstva, poznanstva, što poslovno, što emotivno, tako da može da bude jako zabavno.
Uroše, što se tiče muškaraca i muškarci vode računa o dobrim linijama, posebno mi koji smo sada ovako jeli ove sarme, podvrke, pa smo malo nabacili neko kilce.
Upravo tako, jeste. Ovo je sad odličan period za početak bavljenja sportom, odnosno plesom, u ovom slučaju salsom. I ono što je još bitnije, salsa je promenila to neko mišljenje da ples nije za muškarce. Ne, ovo je zaista ples u kome izgledate onako kako muškarac treba da izgleda. Dakle, odličan ples i zato pozivi za sve muškarce da nam se priključe, jer imaju osim toga što će doterati liniju, upoznaće mnogo lepih devojaka i bit će im zaista odličan provod.
Evo, ja to mogu da potvrdim.
I baš ovo što je bilo pitanje za Željku, evo, nama iskače na Facebooku sve više kako statusi naših kolega sa plesa, kako je došlo do ili do veritbe, ili do venčanja, ili je neko dobio dete, znači to sve ide u prilog tome da je zaista mnogo više od samog plesa.
Da li imate neke precizne podatke, statistiku, koliko je ljubavnika parova steklo svoje poznanstvo i ljubav na salsi?
Pa nismo se time bavili, ali smo...
Ali opisno mnogo.
Opisno mnogo. Ali baš na samom početku negde otvaranja naše škole se jedan par baš upoznao kod nas. Da. Nećemo ih imenovati.
Nećemo.
Ali nam je toliko beskreno drago, to su nekako naše deca, krenu kod nas, mi ih naučimo prve plesne korake, zatim se, da tako kažemo, odvoje da krenu, da dolaze sami na žurke i tako dalje, ali nekako onda kad ih vidite pa još znate da su zajedno, pa to nam je još jedan plus što volimo da se bavimo ovim.
Koliko je Uroše potrebno vremena da bi se savladalo osnove salse?
Pa da bi mogao da se pristojno igra u klubu, dovoljno je tri meseca već, bar kod nas je to tako pokazalo kao praksa da posle tri meseca mi teramo naše ove, a i oni sami hoće da dolaze i ranije na žurke i zaista da počnu da hvataju ritam, a već kroz neka tri meseca oni mogu da se pokazuju na podijumu.
Željkice, draga, pitali smo kako je to doći prvi puta, kako ste i kada vi instruktori počeli da plešete, kako ste vi prelomili?
Pa mi smo počeli pre nekoliko godina,
da.
Evo baš Juraš i ja smo krenuli u istu grupu na salsu, yes. Između ostalog i naša koleginica Suzana koja je bila na istoj grupi, tako da smo a svi smo krenuli iz nekih drugih razloga, da tako kažem. Evo, ja sam se ranije bavila plesom, ja sam trenirala folklor 10 godina i stalno sam se tražila nešto, da li ću te latinoameričke plesove ili šta već. Međutim, ova salsa kubanska, baš kojom se mi bavimo, koja se nama negdje dopala, me je potpuno pokrenula. Dakle, ono što sam imala na folkloru, pa mogu da kažem da je ovo 50% bolje osjećaj.
Pre nego što pitam Uroša koji je bio njegov motiv, samo da kažem ljubiteljima fudbala da je Real konačno poveo 57. minutu protiv Granade, strelac je da bome Ronaldo. Koji su tvoji motivi bili?
Pa eto, ulazimo u te 30. godine kada već čovjek mora da razmišlja da ne može da se bavi sportom na ovaj način kako je to radio sa 20, 21, 22 i onda sam tu energiju preusmerio malo više na ples i zaista nisam ni malo pogrešio, javno priznajem. Sjajna stvar.
I koliko je ples uticao generalno na vaš život?
Na društveni život zaista mnogo. Upoznali smo samo gledajući kroz učenike jako mnogo ljudi, stvorili fantastične kontakte, sa nekima smo postali i prijatelji, sa nekima poslovno sarađujemo. Pa to je jedan potpuno odvojeni svijet od onoga što je sada mladima, da kažem, poznato kada izađu uveče u grad. Dakle, što je naš kolega Nemanja rekao, kada kreneš da treniraš salsu i naučiš da plešeš, izlazak uveče u grad dobije potpuno drugačiji smisao.
Svaka mu je zlatna ka Njegoš.
Jeste, hvala.
Dobro, šta je uticalo i dovelo do ideje da se osnoje ovaj plesni klub Al Centro?
Plesni klub Al Centro je nastao kao ideja grupe ljudi koji su zaljubljenici u ples, ovako entuzijasti, kroz druženje i kroz želju da dalje napredujemo. Tako da tu negde smo mi našli svoj zajednički interes da osnovimo klub u kome ćemo razvijati baš kubanski stil salse, koji u našoj školi je i dominantan, kao i dominikanske bačate, da ne zaboravimo to.
Dobro, imamo lepo iznenađenje pre nego što... Ne, hajde da prvo objasnimo kako to izgleda u praksi. Dakle, radionica će početi 3. februara, to je dva dana, mislim, po kalendaru je ponedeljak, ali mi ćemo pamtiti po tome što je dva dana posle naše naredne emisije.
Može tako.
Što znači da ćemo još jednu pozvati u subotu.
Početna grupa počinje 3. februara u 19 časova. Dakle, svi koji prosto žele neka se jave, ali to ćeš ti kasnije da najaviš kako dolikuje.
A 4. februara kreću treninzi.
3. februara kreću treninzi. Prvog treninga ćemo ih upoznati nekih 15 minuta, mm-hmm. Provešćemo ih kroz istoriju plesa da shvate gde su došli i šta ih čeka za u buduće, a zatim ćemo polako da krenemo sa plesnim koracima i već za 3 meseca će i tvoji dragi slušalci moći da uživaju onako kako uživamo mi.
Dakle, kada Radio Beograd 1 i ove emisije budu pravili neku multimedijalnu predstavu kao što smo umeli da napravimo ispred zgrade Radio Beograda sa brojnim sportistima, možemo da dobijemo i ove nove parove da vidimo
šta
se naučili.
Nego šta, bili bi ponosni.
Termini stalni, redovni, Uroše.
19 do 20 za ovu početnu grupu, ponedeljak i sreda, Srednja umetnička škola Artimedija, preko puta sajma, Vojvode Mišića 41, lokacija dostupna svima, tako da očekujemo zaista jednu lepu grupu i jedna nova poznanstva.
Ja ću najaviti kako doliko je broj telefona, ali hajde da čujemo kako je to iznenađenje. Mislim, uvijek imate neko lepo iznenađenje za naše slušalce.
Evo, ako prvih 5 slušalaca koji se javi, dakle moram da skrenem pažnju da godine nisu važne. Od 15 do 70, ako ste sposobni, samo izvolite da okrenete broj telefona, znači prvih 5 dobija besplatnih mjesec dana salse kod nas u školi.
Znači, ne javljate se na naš broj telefona, nego na ovaj telefon. Obratite pažnju 064 400 1477. pribeležite. Uzmite olovku, sačekat ćemo. Plesni klub Al Centro. Dakle, ne javljate se nama, već na broj 064-414-77. I još jedno, 064-400-1477. Tamo ima nekoga ko dežura, naravno već.
Tako je, javite
se. Spremni.
Bez brige, da.
Šta da vam kažem, sreća vam nova sezona, u zdravlje da se vidimo i čujemo. Hvala na poklonima za naše slušalce.
Hvala takođe. Hvala. I želimo i tebe nekada da vidimo kod nas.
Da.
Dobro, pošto ima toliko lepote na jednom mjestu, ja ću svakako doći makar da gledam.
E, sad imamo
obećanje javno,
tako da moraš ovaj put da ispuniš.
Hvala vam mnogo što ste bili.
Hvala tebi.
Hvala.
His brown cuffs too tight, unfashionable to the end. Drag his age too light. There's a belt buckle, yesterday's dreams. The transport cab, prophet of doom. Ringing no change in his, a double sound seems it is. Post to our babe and bloom. Now it's two the rock and roll. Nobody is too young to die. Yes, it's two. Once on a holiday, David's sermon, and the triumph on the hill, counted his praises, burnt out sparklers, praise that he always will. But he's the last of the blue lots. A grease of all eyes and all is made to do in time. Married with three kids, cut by the ring road, sold the soul straight down the line. And some of them own a little spot. Meet at the tennis club dues. But drinks on a Sunday, work on Monday, they throw away the blues, so I choose. Now they're two, oh, 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 the rock and roll, oh, oh, and they're too young. Time before he takes his leave. On the A1 by Scotch Corner, just like it used to be. And as he flies, tears in his eyes, his wind whipped words echo the final take. And he hits the truck road till it arrives 120 with no relent.
Goran Dime, tenor. Želim da uživate u emisiji Vreme sporta i razonode.
Čak 20 pogodaka na 5 završenih utakmica Bundeslige. Evo, poštovani slušalci, konačnih rezultata. Dortmund, Augsburg 2-2. Freiburg, Bayer Leverkusen 3-2. Nürnberg, Hoffenheim 4-0. Stuttgart, Mainz 1-2. I Wolfsburg, Hannover 1-3. Na utakmici španske primere, golom Cristiano Ronaldo, Real Madrid i dalje vodi protiv Granade u 67. minutu rezultatom 1-0. Preporučujemo i dalje da pogledate našu stranicu rts.rs i da vidite šta vas očekuje do 19.00. Ukoliko ste to već učinili, onda znate da je naš gost beogradski muzičar Gale Mitrović, koji je odlučio da se okuša i u filmskoj umetnosti, pa je započeo i uveliko radi na snimanju dokumentarnog filma o Maršu na Drinu, čijoj je svetskoj popularnosti doprineo i njegov otac Miodrag, svojevremeno direktor umetničkog ansambla JNA. Ne samo slučaj, nego i naša namera, dobra volja, pa i čak želja da tempiramo kada je priča aktuelna, dovela do toga da konstatujemo da je tačno 100 godina kako je komponovan još u Prvom svjetskom ratu ovaj Marš na Drinu. Gale, pre svega, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, Željko, hvala na pozivu. Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Beograda. Moram da kažem za početak da mi je drago da sam ovde, dugo nisam bio, imam strašno puno lepih uspomena vezanih za ovu zgradu.
I naravno da naši slušalci dobro pamte ono što si radio u nekim drugim muzičkim žanrovima. Bila je to grupa Dobri momci, koji su zaista bili dobri kao instrumentalisti, kao zabavljači, i zaista su bili sjajni na svim poljima.
Hvala ti puno, pa dobro, mi se dugo družimo, ti ono, i dugo pamtimo sad već.
Da.
Lepa vremena, naravno, muzika jeste prva i osnovna delatnost kojom se bavim. Ovo je samo jedan mali izlet u tu filmsku umetnost, pošto svi glumci su sad postali pevači, pa reko što malo i mi pevači da se ne okušamo, ali tako u filmskoj umetnosti.
Ne znam odakle bih prekrenuo, ali hajde da kažemo da je ova melodija srpskog marša poznata širom sveta i da su u svojim obradama svirali Cliff Richard, Radomir Mihajlović Toček, Johnny Štulić, grupe Shadows, Smak, Laibach, mnogobrojni simfonijski orkestri, horovi, kulturno-umetnička društva. To je jednostavno, pored onog glavnog motiva koga si imao, to je tvoj otac, jednostavno navodi čoveka na razmišljenje. To je zaista nešto što je kapitalno, definitivno.
Pa jeste, to jeste razlog zašto sam želeo da ispričam ovu priču, a onda kada sam razmišljao na koji način je najbolje ispričati tu priču, ja došao sam do zaključka da je to ipak najbolje kroz film, znači ono je i zbog mlađih ljudi, jer ovu melodiju svi znaju, znači film govori o ploči Marš na Drinu, koja je snimljena 1963. godine u izvedbi ansambla Uroševica sa solistom Vlastimirom Pavlovićem Carevcem, legendom na violini. Da se snimi taj marš tad u to vreme, 63. godine, nije bilo ni malo lako, a na tu ideju došao moj ćale pokojni. I ja sam ustupio njegovu priču odrastao i znam sve detalje oko snimanja ploče i svih ostalih stvari, što će saznati i gledaoci filma, nećemo sad sve da otkrivamo. Ali ovo što si sad naveo, znači ne mislim na naše izvođače koji znaju taj marš, pričamo o ovim svetskim, samo pokazuje koliko je ova ploča u stvari napravila veliki uspjeh u svijetu, o čemu se kod nas uopšte ne zna. Znači, svi znaju ovu verziju, i Novak Đoković sad kad igra, i naša reprezentacija, i na Marakani čak i tako dalje, svira se ta verzija i pušta na svim važnim događajima, a jako malo ljudi zna da je ta ploča, da kažem, bila te 63. godine apsolutni svjetski hit. I recimo, to je jedan od detalja koji će saznati u ovom filmu.
Ono što je svakako vredno pomena i negde si ti nagovestio, jeste da je to bilo malo škakljivo vreme za snimanje takvih numera i da su se mnogi nećkali da se upuste u izdavanje. A ono što je zanimljivo jeste dva podatka, da je dozvola stigla za snimanje sa najvišeg vojnog vrha, dakle od generalštaba, a druga da je izdavač bio Jugoton i da je producentska kuća iz Zagreba, Boga mi, prodala dosta toga sa ovim srpskim maršom.
Pa jeste, to su sve detalji koji su jako zanimljivi i mislim da će zanimati i ljude koji budu pogledali taj film kad dođe vreme. I između ostalog, to je, kažem, jedan od razloga što sam je rešio da snijem ovaj film. Naime, kad je otac je naš u domu armije, pošto je bio vojno lice i tako dalje, marš na Drinu među ostalim vojničkim maršima, i pošto je tad privatno svirao sa ansamblom Urošević, tada čuvenim ansamblom koji je pratio i pevače, snimao kola, snimili su preko 150 ploča, došao je i probali su uredno 2-3 puta nedeljno, iako su bili akademski muzičari svi. On je došao na ideju da se taj marš vrati u život, jer ne treba izgubiti iz vida da je Stanislav Binički komponovao taj marš 14. godine u slavu poginulih junaka Cerske bitke. 63. godine je već prošlo 49 godina od kada je marš komponovan i on je već pao u zaborav.
E, istina da je pisao u rovu, bukvalno?
E, ja sam tako čuo, ne znam koliko je to tačno, ali i da je napisao bukvalno za par sati, mislim, kako se zove, ali kažem, to je bilo neko drugo vreme, pevali su se i svirali neki drugi marševi, i onda je Ćale došao na ideju da se taj marš snimi u narodnom aranžmanu i da se tako približi slušalcima i vrati iz zaborava. Međutim, imao je strašno puno problema da ubedi od kolega iz orkestra, su svi plašili, tad nije bilo baš popularno mnogo srbovati, i međutim uspeo je da ubedi sve. Marš nije bio ostalom zabranjen, on je za to i dobio pismen dokaz od generalštaba, mislim da je tam načelnik bio neki general Gošnje koji je lično potpisao dozvolu se ta ploča snimi, i na kraju je, pošto je otac poznao zbog svog posla sve te direktore izdavačke kuće i tako dalje, direktor tadašnji Jugotona predstavništva u Beogradu je pristao da izda, tako da se tako dogodilo da Jugoton izda najslavniju srpsku pesmu.
Je li to bio već Obrad Jović ili bio neko drugi u to doba? Ne znaš?
Direktor.
Aha,
nije se zvao Obrad, znam ime čoveka, ali ne bi da grešim, ne mogu tačno se setiti.
Ono što je izvesno na tom singlu gde je ansambl Urošević, pored Marša na Drinu i Nizamski rastanak, još jedna velika tema.
To je isto predivna kompozicija, međutim o njoj ne znam toliko mnogo, moram da priznam. A samo znam da je Carevac to isto i ansambl Urošević da su svirali tu numeru predivno, i da je, znači, ono, da su dve antologijske pesme na toj jednoj ploči.
Hajde da čujemo onda Marš na Drinu.
Sa zadovoljstvom.
Iz tehničkih razloga sa kompakt diska čekujemo da čujemo, pravo ti kažem, imamo nove kompakt disk uređaje,
pa dok se to nešto ne zvuči
malo stogodišnjak dok se uklopi uz ove nove uređaje, pa tu malo ali za koji trenutak čućemo svakako.
Ovo mi liči na neku latinu, ono, znaš, ono ništa svirimo, ne znam kako će truditi. Thank you.
Marš Adrinu, naš gost Velimir Galimitrović i evo njegovog poštovanog oca Miodraga smo čuli u klarinetu, koji je također zaštitni znak porodice Mitrović.
Pa da, nasledno nekako, znaš, ono kada imaš u kući, kad ti je otac ovaj gitarista lupeta mi, onda je gitara u kući, svako dete će uhvati za gitaru, naravno. Meni je klarinet nekako detinjstvo bio sastavni deo ono kod kuće i onda sam se naravno zalepio za to, mada će, ali uvijek bio protiv toga da sviram klarinet, moram priznati. Uvijek me ono okretao ka gitari, klavijaturama i tako dalje, ali ne vredi, ljubav je ljubav i to je to.
Jedan zanimljiv detalj je da ste bili 2007. na Brakani na fudbalskoj utakmici Srbije sa Portugalom. Generalno smo malo čas pričali koliko pesma podiže, koliko znači Novaku Đokoviću, publici svih generacija, dakle i neki novi klinci, svi znaju to. Ali mogu misliti osjećaj oca kada gleda kako ceo stadion uživa u stadionu.
Pa jeste, bili smo na Marakani na kojoj on mene od pete godine vodio, pošto je bio vatreni zvezda, što nije baš za vojno lice, ono, zna se, policija, zvezda, vojska, partizan, ali on je uvek bio antiprotivan i onda je baš bio vatreni zvezdaš i ovaj put sam ja njega odveo na utakmicu i u poluvremenu je naravno išao marš na Drinu ovaj, ja mu još kažem, vidi bre ćele, više tebe puštaju nego mene i tako, ali verovatno je bio, nije mnogo pokazivao osjećanje i to, ali je verovatno bio negde zadovoljan.
Još malo o onome kako je tema prošla u svetu, čak 24 zemlje su kupile licencu od Jugotona, ne znam gde sve nije emitovano, ali zanimljiv Japan gde je ušla tema u jedno vreme u sam vrh najslušanijih barabar sa Beatlesima.
Jeste, i to nije samo u Japanu, nego mislim ono što je interesantno je da je kažem, reci mi neku pesmu sa Balkana, znači ne mora čak ni bivša Jugoslavija, nego Balkan, čiju licencu otkupilo 24 zemlje, između ostalih Australija i Japan. Zato i kažem da je ova ploča bila mega hit svetski. Radio Luksemburg je, znači, isto jedan podatak, mesecima je bila na top listi Radio Luksemburga i to prva. A tada je Radio Luksemburg bio ti kao radijski čovjek, znaš.
Svakako, da.
Šta to znači u to vreme za mlade slušalce, Radio Luksemburg bio ono što je MTV sada, ali i mnogo više od toga, jer je cela Evropa, mislim, slušala Radio Luksemburg. I još jedan ovako raritet je da je to jedina instrumentalna kompozicija koja je ikada ušla na top listu Radio Luksemburga, pored jednog drugog marša iz filma Most na reci Kvaj.
Da li je istina da je Tito volao marš na Drini?
To ne znam, to ne znam, ne možemo više da ga pitamo, a Ćale, moj, pošto je s njim bio ovako dobar, je mogao da ga pita, ali mi to nikada nije pričao i ja mislim da je to malo ipak urbana legenda. Ja znam koju je Tito pesmu najviše volao, recimo, i mogu da vam kažem. Vuplavem Trnaci se zove, to je jedna zagorska predivna pesma. To je bila njegova omiljena i to znam sigurno. E sad, da li je volio marš na Drinu, to ne znam.
Dobro, meni stigla mi neka dojava, pa je rekao čisto da pitam.
To sve je moguće, znači nisam ja osporio to, moguće da voli marš na Drinu.
Ono što je glavni razlog...
Ja mislim da je više volio maršala Tita, junačkoga sina.
Da, i sve ostale druže Tita i tako da. Ono što je tvoj osnovni motiv da radiš ovaj film, jeste upravo ljubav prema ocu, poštovanje, jedan način vid zahvalnosti, dakle, omaž nekome koji to zaslužio.
Jeste,
i kao roditelj i kao muzičar.
Jeste, to je bio prvi i osnovni moj motiv, zaista. Ali isto tako bih želeo da kažem i da se zahvalim sad na ovaj način ekipi koja radi sa mnom ovaj film, jer i da se zahvalim i Ministarstvu kulture Republike Srbije, pošto pod njihovim pokroviteljstvom i sufinansiranjem ovo radimo, što mi je naročito drago i ponosan sam na to, da su i oni prepoznali u ovoj ideji nešto što treba da podrže. Međutim, sredstva koje su oni bili u stanju da nam omoguće su naravno otprilike jedna desetina onoga što je nama potrebno, ne zato što smo megalomani, nego što to stvarno toliko košta, tako da za sada svi radimo ono što se kaže na mišiće, ali svi rade stvarno. Evo sad idem sa sastanka sa Goranom Šljivićem, direktorom FM produkcije, i Goran Petrović Švela, njegov asistent, i Ljuba Đuričić, moj izvršni producent, cela ta ekipa, još mnogo Dule Mali, mnogo ljudi koji rade na ovome, rade iz čistog entuzijazma i hoće da to bude što bolje, da to bude ono najbolji dokumentarac ikada do sad kod nas. I mislim, ta energija mi se strašno dopada. Što se para tiče, pa njih nema, tako da nisu problem. I onda jurimo sad sponzore, svi nešto kukamo, molimo i tako dalje. Ali dobro, mi ćemo u svakom slučaju ovo uraditi kako god to bude. Sponzori, ako su pametni, oni će da znaju šta treba da urade.
Verujem da su mogli da naslute iz ove naše priče koliko je to zanimljivo. A iskreno se nadam da nas naša poštovana koleginica Milja Milosavljević sad sluša, dugogodišnja urednica emisije Kod dva bela goluba, jer imamo tu još jedan razlog da napravimo kopču.
Pozdrav za gospođu Milju od srca.
Zato što je upravo i tata, Miodrag Bata Mitrović, i tekako bio vezan.
Pa jeste, znam da je svojevremeno, e sad to je bilo davno, ali znam da je pravio ćale sa još nekim prijateljima uživo u Domu armije, baš kod Dva bela goluba, znači tu emisiju koja traje dugo, jako dugo. I znam da se to dešavalo povremeno u Domu armije, da su dolazili gosti, da je to uživo snimano i tako dalje, tako da je to još, eto, još jedna licna, što ti kažeš, jedna veza između ove kuće i ovoga o čemu pričam.
I još jedna veza između oca i sina Mitrovića, to je numera koja sledi.
Ovo je nešto što je ne ekskluziva, nego ne znam uopšte kako to da nazovem, zaista. I drago mi je što je kod tebe, ali smo drugari tolke godine. Ja sam snimio pesmu Tamo daleko, onako kako sam i ja zamislio i kako sam ja želeo da ona zvuči. Mislim, pošto ima jedno 50 snimljenih verzija minimum, i mene su uvek nervirala one tročetvrtinske, znači u valceru, i kad muškarci pevaju ono što u stvari ženski vokali treba da pevaju. Tako meni je ta pesma u glavi zvučila ovako kako će sad slušalci da čuju. Ja sam to snimio, to je stajalo u fioci i evo prvi put, znači, se javno izvodi Tamo daleko u izvedbi Galeta Mitrovića. I moram da dodam da su mi tu pomogli i da im se zahvalim. Opet neka dešavanja, ali članovi hora Stanislav Binički, znači opet članovi vojnog hora.
Nije malo slučajno.
Da.
Nekako se kockice uvek vrate i krug se okreće.
I sklope, da.
Hvala mnogo, hvala ti, Gale, i mnogo sreće, i želim da se vidimo kada film bude gotov.
Hvala puno, Željko, vidit ćemo se svakako, bit ćeš pozvan i na premijeru i na konferenciju za štampu, i jedan veliki poljubac i pozdrav za sve slušatelje.
Zame ne sunce, ne sjaj. toj vojsci jedini bio put. Tamo je srpskoj vojsci jedini bio put. Tamo daleko gde cveta beli krin, tamo su živote dali zajedno otac i sin. Tamo su živote dali zajedno otac i sin.
Član orkestra Duo Moderato, a vi slušate emisiju Vreme sporta i Razonode. Kako se prošetaš od Bajkaši Crvene zvezde kroz Francusku i ovde, boga mi tamo i nazad, lepe pobede, naredni protivnik, ponovo Francuzi, Nant, no da čujemo utiske sa prošlog meča, najpre kapiten Dušan Petković, kome odajemo priznanje javno putem radio talasa, putem naših frekvencija, što je uopšte imao snage da igra i što je ponovo bio sjajan. Dakle, Dušan Petković, kapiten od bajkaškog tima Crvene zvezde.
Do samog meča ja nisam vjerovao da ću moći da igram. Imao sam ogromnu želju i stvarno sam hteo da odigram ovu utakmicu, pre svega da mi prođemo dalje. Kad sam krenuo da igram, znao sam da neću odigrati baš najbolje, ali sam hteo da budem u terenu od momcima da pomognem koliko je to moguće.
Evo i trenera od Bajkaškog kluba Crvena zvezda, Duška Nikolića.
Nant je, gledajući Francusku ligu, za nijansu bolja ekipa od Šomona, ali uspjeli smo u dva meča sa Šomonom dva puta da triumfujemo, zašto to ne bi bio slučaj sa Nantom.
I to nije sve, kada su u pitanju ove kratke male vesti, blic vesti, Danko Lazović se vratio u svoj omiljeni klub. Hajde da čujemo ukratko koliko je zadovoljan onim što je uradio u Rusiji, dakle onim što je ostalo iza njega. I šta kaže o treneru zbog koga ga nije baš bilo u poslednje vreme na terenu? Jeste slavni trener, ali nije se baš pokazao prema Lazoviću.
Lepih 4 godine, prihvatili su me odlično, odradio sam svoj ugovor najpoštenije i zahvalio se ljudima iz Rusije, tako da sa Spaletijem nemam, ako ti to zanima, nemam nikakav kontakt i ne želim.
Ja sam Hana Selimović, glumica, i preporučujem vam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Gabor Sagmajster završio još jedan Dakar rally, evo i kratkog rezimea posle svega.
Radili smo sve da bude najbolje, uspeli smo, još uvek može bolje, ali za bolje uslove treba i bolja mašina. Asistenciju sam imao perfektnu, međutim motor je malo slabiji sad već nego kod ostalih takmičara, tako da to treba da promenimo sigurno, 10 mesta možemo još bolje.
Ja sam Vladislav Kukotović, basista grupe Goblini, redovan slušalac emisije Vreme sporta i Razonode.
31. januara rukometaši Partizana odigraće utakmicu sa zatvorenicima u Padinskoj skeli u okviru programa Ministarstva pravde i državne uprave pod nazivom Nema života bez sporta. Direktor rukometnog kluba Partizan Saša Blagojević.
Pozdrav za sve slušalce. Mi 31. januara odigravamo prijateljsku utakmicu u Padinskoj skeli. To je utakmica koju smo dogovorili sa Ministarstvom pravde u okviru, znači, te naše najnovije kampanje koja želi da približi sport, prvenstveno rukomet, širim masama. Drago mi je da je ta akcija i probudila pažnju ljudi i izazvala dosta komentara i to jeste bio naš cilj, znači naš prvenstveni cilj i svih kampanja koje ćemo ove godine raditi, a prošle godine smo isto imali veoma bogat izbor i dosta nekih različitih kampanja gdje smo pokušavali da propagiramo rukomet. Znači, generalno, znači, cilj za ovu sezonu našu je kampanja koja se zove Love Handball, da volimo rukomet, da zavole rukomet i oni koji do sada nisu volili, da ga približimo svim ljudima, svoj deci, pa čak i onim ljudima koji su na odsluženju kazni, kao što je u ovoj situaciji. Ovo je samo jedan prvi u nizu akcija koje ćemo zajedno u koordinaciji sa Ministarstvom pravde napraviti.
Ja sam Vlade Divac, vi slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Montevideo, vidimo se, film koji evo puni dvorane širom Srbije, nismo ništa drugo ni očekivali, zaista velika ekipa, božanstvena ekipa koja stoji, ne samo glumačka, već cela ekipa koja je uložila trud u ovu emotivnu priču, u sva ta lepa dešavanja. Što se tiče pak knjige Montevideo, Bog te video, ona je doživjela i drugo izdanje, prvi tiraž je davno planuo, naš uvaženi i renomirani kolega Vlada Stanković pre neki dan je zvanično i predstavio drugo izdanje ovog romana.
Prvo moram da kažem da mi je veoma drago što se pojavljuje i drugo izdanje moje knjige Montevideo, Bog te video, jer je ono prvo koje je izašlo u aprilu 2010. pomalo ostalo u senci filma koji se pojavio 6 mjeseci kasnije. Sada je situacija obrnuta, imali smo nastavak filma koji je, koliko čujem, poznio veliki uspjeh kod publike, a prema svim saznanjima dobro ide i prodaja drugog izdanja knjige. Dakle, nije reč o knjizi koja je nastala po filmu, već je situacija obrnuta i to je jedno komplementarno delo, deo jednog projekta koji je na zadovoljstvo svih nas koji smo učestvovali u tome probudio jedno pozitivno osjećanje i učinio da ljudi posle gledanja filma, nadam se i čitanja knjige, budu zadovoljni.
Ja sam Era iz Vampira, mi slušamo Vreme sporta i Razonode.
Naš poštovani kolega Tomislav Santrač zaista je pravi primjer mladim novinarima kako se pravi jedna rubrika od 2 minuta u kojoj predstavite kompletan klub sa 3 sagovornika. Ovoga puta njegov izbor je ženski rukometni klub Jagodina i opet ćemo čuti troje koji čine ovaj klub, od onih koji ga vode do onih koji izgaraju na terenu. A zašto Jagodina? Zato što je Jagodina uz Radnički iz Kragujevca i ženski rukometni klub Milenijum svakako glavni favorit za osvajanje titule u ovoj sezoni. Evo dakle lepe priče o Jagodini.
Bojana Živković je rukovodilac Jagodine. Sigurno da vam ovo prvo mesto na kome se trenutno nalazite daje obavezu da na kraju budete i šampioni.
Naravno da nam daju tu obavezu i mi težimo ka tome, to nam je cilj.
Može li klub kao klub i uprava da prati uspehe rukometašice?
Naravno, to smo mi zacrtali na početku prvenstva i težimo ka tome da budemo prvi.
Sigurno da je novac u pitanju kao i u svim ekipama. Kako se vi snalazite kao klub?
Za sad je sve ok.
Znači možemo da vas vidimo na kraju ovog šampionata kao prvakinje?
Mi se nadam.
Dragan Markov je šef stručnog štaba rukometašice Jagodine. Evo kažemo, nekako ovo prvo mesto na kome se trenutno nalazite nekako i obavezuje da lepo privedete kraju ovaj šampionat. Možemo li očekivati da Jagodina bude šampion?
Mi smo i najavili letu da ćemo se boriti, da nam je cilj da imamo šampionsku titulu, da pokušamo, naravno i Kup Srbije. Ove sezone Jagodina je to zbog Zaječara u prethodnih godina bila uporno druga, normalno je i sportski da želi da jednom napadne ozbiljnije. Kažem, eto, u prvom delu koji je, što vi kažete, 7 kola odigrano, uspeli smo da završimo na prvoj poziciji. Naravno, čeka nas puno tih izazova, ima tu još dosta kvalitetnih ekipa, Kragujevac, Milenijum, sve su to, da kažem, ozbiljne ekipe koje nas čekaju u nastavku, pa vidjet ćemo kaj mi smo radili, pokušali se spremimo najbolje što možemo i umemo, a kažem, vidjet ćemo na kraju.
Ivana Jeftić je kapiten rukometašice Jagodine. Ambicije sigurno ostaju šampionska titula. Može li Jagodina ove godine biti šampion?
Još uvijek je u igri i trofej, znači i u kupu i u nacionalnom prvenstvu ostaje kao cilj.
I obično što pitamo, klub može da vas prati što se tiče financija i uslova za rad?
Svakako, lokalna samouprava stoji iza nas na čelu sa našim predsjednikom Draganom Markovićem i kako god, znači, imamo njihovu podršku i na nama je, znači, samo da igramo i da ostvarimo što bolje rezultate.
Hvala i puno sreće.
Hvala i vama.
U emisiji Vreme sporta i razonode u iščekivanju nastavka sezone u Superligi Srbije, ali i u prvoligaškoj konkurenciji, pričamo o klubovima, saznajemo šta se novo dešava, gde i kako će se pripremati. Naš sagovornik danas, ovog 25. januarskog popodneva, je jedan od najuspešnijih trenera mlađe generacije, Aleksandar Janjić, koji će u prolećnom delu sezone predvoditi ekipu Metalca iz Gornjeg Milanovca, klub zaista velikih ambicija i to s pokrićem. Gospodine Janjiću, pozdravljam vas, želim dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušaocima.
Nalazimo se između dva treninga. Metalac sa velikim ambicijama, kako sam rekao, ulazi u nastavak sezone, već zbog onoga što ima. Ima sjajnu infrastrukturu, u planu je njena nadogradnja, ali i zbog dobrih, visokih želja, visokih htenja i nadanja, zbog brojnih navijača, konačno zbog igračkog kadra i dobrog trenera, nadate se dobrom proleću. Kako ide za sada, koliko ste zadovoljni?
Pa za sada ide sve onako kako se poželjeti može, ali naravno svaki početak nosi s sobom jednu euforiju i nešto novo, pogotovo kad se u polusezoni promeni stručni štab. Nova energija, nova snaga, nove zamisli, tako da igrači zaista su pozitivno reagovali. Vidim da su i klubske strukture također veoma pozitivno reagovali na sve ovo što smo doneli zajedno sa sobom i za sada teče sve po planu.
Gornji Milanovac je zaista sa svojim novim stadionom jedan reprezentativni grad i to je jedno reprezentativno zdanje koje zaista može da posluži na pravi način i za velike utakmice. Videli smo to i na utakmicama mladih selekcija. Vi ste ostalom bili i trener reprezentacije Prve lige Srbije. Podsjetiću samo i na neke od klubova koje ste vodili, Voždovac, Javor, Smederevo, Rad, Bežanije i mnoge druge, i nije ni čudo što vas je Metalac pozvao u trenutku kada je cilj vrlo jasan. To možda malo opterećuje, ali sigurno kad su vas zvali da ih uvedete u Superligu, da znaju zbog čega je to urađeno.
Pa ne bih to tako formulisao kao opterećenje, pre bih formulisao kao jedan novi izazov u mojoj karijeri. U samom startu, pri početku naših pregovora, meni je bilo kristalno jasno, jer su mi odmah stavili do znanja da njih interesuje kao klub povratak u Superligu, a moje skromno mišljenje je da zaista i zaslužuju po svim segmentima, od organizacije preko igračkog kadra. Tako da ovo je novi izazov u mojoj karijeri, novi klub sa kojim ću pokušati da ostvarim ono što sam do sada uspio sa fudbalskim klubom Rad, također i sa fudbalskim klubom Voždovac, uz malu asistenciju naravno Hajduka iz Kule, ali ako to budemo uspjeli, a mislim da imamo velike šanse, onda će to biti zaista jedan veliki uspjeh, ne samo za mene i moj stručni štab, već naravno i za klub i za čitav grad koji jednostavno voli fudbal. Ljudi dosta pričaju o fudbalu po ulicama, po kafićima, to osjeća se na svakom, tako da kažem, uglu, da jednostavno Milanovac želi tu super ligu i želi da gleda ponovo najbolje klubove Srbije u svom gradu.
Već za nedelju dana, kada na programu bude naredna emisija Vreme sporta i razonode, krećete u Budvu na drugu fazu priprema.
Jeste, druga faza priprema nam je u Budvi, trajaće čak 18 dana. Jeste malo duže nego što je to uobičajeno, ali smo se u pripravljenju plana i programa ovih priprema odlučili za taj korak zbog toga što smo pretpostavili da će doći do pogoršanja vremenskih uslova u Srbiji. E sad, to se za sada nije ostvarilo i dobro je što se nije ostvarilo. Ipak u Budvi nas čeka veliki broj utakmica, veliki broj treninga, dosta posla i mislim da kada taj deo posla budemo odradili, da ćemo onda moći da kažemo koliko smo blizu ili malo dalje od Superlige.
Neka vam je sa srećom, neka se ostvari sve što ste zacrtali i neka lepo teku pripreme, gospodine Janjić.
Hvala puno na lepim željama.
Aleksandar Janjić, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Metalac iz Gornjeg Milanovca, govorio za Vreme sporta i razonode.
Falling in love.
Ovo nije truba od emisije, već najbolja. Vreme sporta i razonode. Vaš Jova Maljoković.
Naš Jova Maljoković došao sa sve snegom ovde u studiju Radio Beograda, na čemu posebno zahvaljujemo. Srdačan pozdrav, dobrodošao, Jaco.
Hvala, sve vas pozdravljam. Divan je dan, pada sneg, lep za šetnju. Evo, ja sam iskoristio, boga mi, od Kalenića pijace, dovde sam se fino prošetao. Evo, obrazi mi se zacrvenili, tako da preporučujem lepe šetnje po Beogradu.
I nikad se ne zna šta iz toga može da ispadne. Imali smo legendarni Zvižduk 8 autora Darka Kraljića i naravno večnog Đorđa Marjanovića, našeg Milorda, ali znam još jednu osobu koja je tako šetala gradom i zviždukala dugo, dugo, sve doba.
Pa ja sam to radio, ja kažem, sada sam presećam zato što imam klavir. Dugo godina nisam imao klavir, nije bilo lako, teška vremena su bila, nisam imao para da kupim, a sada mi je klavir metar i po od kreveta, tako da u sred noći kad ustanem, kad mi padne neka ideja, odmah mogu da osviram i da zabeležim to. Tako da, eto, radujem se malim stvarima, ali ipak mislim da je važno u životu da čovjek ima neki cilj, da ima nešto čemu teži, tako da, eto, ja sam voleo muziku i sad je i dalje volim i imam bend s kojim stalno sviramo i stalno radimo nešto novo.
I tako je bilo to vreme, stvarno, zviždućiš do grada, do Šumatovca, ajde da pomenemo, da ne bi zaboravio. Zapravo.
Pa evo, sad sam prošao baš pre Šumatovca i nekako mi žao, kad se setim, vidim bre taj Šumatovac u mraku, preko puta Lipa u mraku, sve nešto u mraku, a to su mesta bila gde su se ono srce Beograda, gde su svi novinari, svi glumci, svi pevači, tu smo se otkupljali. Mislim, bilo je lepo, nadam se da će i sad nešto iskrsti, mora da iskrsne nešto novo, da.
Uz brojne klubove o kojima smo pričali tokom tvojih ranijih gostovanja i na kraju dosta mesta gde može da se svira,
da,
zar ne bi u centru grada i takve lokacije, takvi lokali mogli da imaju jedan divan džez ili nešto?
Pa ja mislim da bi trebalo, pogotovo što ja uvek pričam i hvalim ovu novu generaciju, toliko imamo sad jednu fantastičnu novu generaciju džez muzičara, da bi stvarno u centru Beograda moglo jedno mesto, pa nek bude bar ponedeljak. Ja se sećam kad sam prvi put došao u Beograd, i to sam pričao, u Molerovoj ulici, tu je bio klub, jazz klub Euridika, i tu se svakog ponedeljka skupljali, bukvalno ono, prva liga, najbolji jazz muzičari Beograda, pa i danas bi to moglo da bude zanimljivo, da je, na primjer, taj ponedeljak, koji je tako jedan dan, ovako, ne mora da bude stalno petak, subota, ali možda će nekom to pasti na pamet, pa će možda da otvori tako jedan klub, da bi ova nova generacija, a i mi stariji koji se trudimo i volimo muziku, eto, to bi bilo zanimljivo.
Pitao si me usput šta je novo od sporta, pa da kažem i slušalcima, završen je meč Real Granada 2-0, Cristiano Ronaldo i Benzema su bili strelci. Što se tiče naših fudbala, naši su na pripremama, to sad nije ni bitno, nego ćemo mi da o muzici popričamo, da. I to, boga mi, onako vrlo vrelo.
Pa, Ja sam uradio jednu kompoziciju i snimio je, i mogu da kažem da su prvi komentari veoma pozitivni, a pošto je sad ispod nule, znači minus, hladno je, ja predlažem da se svi zagrejemo, a kompozicija se zove Vrelina.
Jovan Maljoković. Tako što nije krenula pesma iz naših studija, za koji krenu 18:10, super premjerno na programu Radio Beograda 1. Mi imamo neke nove uređaje ovde, pa se tek uklapaju, kao što vidiš, i studio smo se.
Da, i da kažem da ćemo za Vrelinu krajem aprila snimiti spot, tako da se nadamo da ćemo imati jedan lep letnji hit, što bi bilo ovako zanimljivo.
Ekipa je inače na okupu, ti znaš da ja volim Anđelku Simić, najviše, mislim, nek bih izvin ostali, ali...
Da, Anđelka je super, sve bolje i bolje peva, tako da svi smo zajedno, radimo, pravimo. Ja uvek svake dve, tri godine napravim novi CD, tako nadam se da ćemo sad polako skupljamo pesme i bit će sve okej.
Okay. Vrelina, Jovan Maljoković, Benč.
Kažem ti da želim zvuke drugog rada, bila sam preko puta razuma, a sad mi je sve mnogo jasnije. Vreme je da se svetla ugase i da reči lažne ostanu za nama. Kažeš da je život igra sudbine, a ja mislim da stvar je izgleda.
dugo tuđi život živela. Svakog dana sve sa manje, samo sebe imala, a sad mi je sve mnogo jasnije. Vrelina, kao u gradu, točkovi, kilometre gradu, pusti me, hoću da sam sama kasnije.
Na programu Radio Beograda 1 i u porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode Vrelina, koja će biti apsolutni hit, siguran sam, tamo u onom periodu kada bude, a pa kada bi bar trebalo da bude vruće, ja više ne znam.
Meni se sviđa i ovo što je počela zima, sad si pominjao malo Sibir, ja moram da kažem da sam ja dosta putovao po Rusiji i bio u Sibiru i njihovim tim malim gradićima, tamo se meni strahovito svidelo, bio sam na minus 40, ali imao sam one ruske, znaš, one šapke, kako oni stave to na glavu, tako da to su bile čuvene te turneje naših muzičara po Rusiji, ali kažem, kad se setim sibirske zime, onda stvarno lepo je kad skripi sneg i kad se setim Rusa kako voze one Volge. Juče sam se vraćao autom, pa po malim uličicama, znaš kako kliza, ali to...
Da, Rusi sad voze nešto drugo, a mi uglavnom ne vozimo. Malo su se promenilo vremena.
Da.
Ali čekamo, primario se doktora Slobodana Ivanovića, koji ima lepe priče, došao iz Sibira, pa pošto u Americi sad sibirska klima, da vidimo kako je tamo. Otku znam, možda dođe po crneo, preplanao, šta znam.
Da vam kažem nešto, ja znam, u januaru uvek su bili čuveni ti Jovanski, za Svetog Jovana bio je čuveni Jovanski mraz. Pa dobro, evo sad će za koji dan Sveti Sava, pa bar da neki mrazić malo stegne. Znaš, kad ideš, škripi lepo sneg. Tako da treba malo da se radujemo i zimi.
Još jedan festival je iza nas u Valjevu. Mi smo to da bome pratili i uključivali smo te odande. Neguje se, tradicija je divna stvar i mnogo je lepo što ima i drugih mesta, drugih festivala, drugih gradova. I to
ima.
Lepo.
Srbija ima sad jedno 10-15 festivala, a kad si već pomenuo Valjevo, mi se uveliko spremamo, jer iduće godine je veliko slavlje u Valjevu, 30 godina jazz festivala, tako da...
2014 ili 2015?
2014.
A, onda ove godine.
Znači ove, da, već 2014. Znači 30 godina festivala, imat ćemo puno gostiju da se posjetimo, svi koji su pomogli, znači i Miše Blama, i Sjepka Guta, i mnogih koji su pomagali festival, tako da me raduje što u Srbiji ima, puno se svira, ima Novosadski, Niški, u Pančevu, u Valjevu, u Šapcu, tako da eto, svira se džez u Srbiji ipak, što kaže, mi džez muzičari se trudimo, ali pre svega mi to volimo, to je ono najvažnije, ja kažem, svak ako radi svoj posao onako najbolje ko ume, eto, time pomaže da se ovde u Srbiji kultura malo da dobije jedno pravo mesto koje zaslužuje.
A koliko je zaista bitno, nevezano za tvog brata, ali koliko je bitno imati takve istomišljenike i kako, odakle ta zajednička ljubav sve ove godine godine toliko dobru ekipu i sumišljenika imati.
Da, pa da, jedna stvar koja uopšte nije naivna i nije laka, to je imati bend koji diše kao jedan. A ja imam sreću što imam muzičare s kojima već 15-20 godina stalno sviram. Moram da kažem da moj brat Miodrag Đino Maljoković mnogo pomaže u tome, jer ta ritam sekcija koja je stalna, koja je stabilna, koja je jedan motor, kao lokomotiva neka koja tutnji dobro, tako kad imate znači oko sebe jednu ekipu saradnika koji razmišljaju na način na koji ja razmišljam i pravimo muziku zajedno, onda je stvarno to nešto što vam daje volju da i dalje svirate, jer ja kažem, ja jesam u penziji, ali to uopšte ne znači penzija u klasičnom smislu, nego jednostavno ja imam tu energiju kao da sam od juče počeo da sviram. I to me strašno raduje što stalno, mi imamo sad i 2-3 kluba u gradu gde sviramo, dolazi puno publike, vidim da je i nova publika mnogo voli ovu sol, ja kažem uvek sol muzika, danas ima to neki kao neo sol ili vraća se to vreme, ali u suštini to je zdrava i dobra muzika i vidim da ima nekoliko orkestara koji, mora da kažem i da pomenem da Bojana Stamenov neguje tu muziku, sad je snimila i Lena Kovačević jedan album. Mislim, to su ljudi koji ipak se trude da se
ali neverovatno, pozitivno neverovatno da je Lena Kovačević već 2 mjeseca ubedljivo na prvo mjesto neprodavanih
albuma. Da, to je album. To, ja to kažem, mi imamo sad se pravi jedan front od orkestara, pevača, muzičara koji jednostavno drži kao neki bedem, kao nešto što ipak, jel, pogledajte vi ranije, vi ste ranije kad vi kažete muzika u Srbiji, na primjer zabavna muzika, zna se Lola Novaković, Nada Knežević, sve velika imena, da ne pominjem još dalje. Međutim, nekako te velike zvezde su se danas malo izgubile, nema u zabavnoj muzici jakih imena, ali polako, evo vidite, sad kreće, znači napravit će se tu nekih 10 imena pevačke koje će biti onako jaka i normalno muzičara već ima.
I lepo je što region poklanja dosta pažnje i imate i fin jedan jazz pristup nekim divnim temama. Naša gošća je Amira Medunjanin, koja je fantastična, iduće subote pretpostavljam da si je dosta slušao, ona je zaista praznik za uši, da. Od Kafom i Draga i Speci do mnogih jazz standarda. I u regionu se zaista čini mi se, vraća nam se kultura, vraća nam se sve.
To mora, kultura je kultura i treba, ja kažem, evo Valjevo to, mi uvek dovodimo najbolje bendove iz Ljubljane, iz Zagreba, iz Skoplja, iz Sarajeva, svi su u Valjevu, ja samo gledam stvari da je dobra muzika, znači to je ono merilo i to je kriterijum za festivale, o najbolji da sviraju od prvog dana kad je počeo Valjevski festival, naša deviza je bila samo najbolji i normalno da ti najbolji vuku za sobom nove generacije, a danas sam malo pre rekao da imamo fantastičnu novu generaciju.
Hvala ti što si podelio sa nama deo ovog januarskog popodneva i što smo imali priliku da doživimo radijsku premijeru. Hvala srce.
Hvala i vam.
zvestice, ni u zlatni sumrak reči ljubavne. I kad su dani glupi, ružni, nervozni, sve je dobro kada tu si ti. Ne brinem kad svi me drugi samo ostave, ni kad od jutra sebe strašno nerviram. Dođu, prođu dani takvi blesavi, sve je dobro kada tu si ti. Ti si boja moje duge, ti si sklonište od tuge, zauvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si žel u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala. Ti si boja moje duge, ti si sklonište od tuge, zauvek bih s tobom ostala. Ti si čaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
Eko. Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih, nova saga o vampirima. Vampirska akademija u bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko. Sportski spomenar.
Kaže, mala, kako se ti zoveš? Ja nemam ovde nijenu Zagu, tebe svi zovu Zaga. Počnem da plačem, ja kažem, pa vi ste mene odbacili. Kako sam te odbacio, ti si mi najbolji. Tako da sam ja od tih 50 koliko nas je bilo, jedina ostala, posle prešla u Radnički i postala reprezentativka i sve.
Gošća, košarkašica Zaga Simić Žeravica. Nedelja 26. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Novosti dan. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušate emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Ja sam Gabi Novak, sve vas rado pozdravljam i nadam se da ćemo se opet vidjeti. Slušate jasno Radio Beograd.
18 časova i 26 minuta, ja opet će nam ostati gomila materijala, ali šta da radimo kad se stvarno trudimo da bude zaista mnogo toga lepog. U Narodnoj biblioteci interesantno predavanje o muzici iz Peštersko-Sjeničke visoravni. Autor izložbe je Ana Živčić sa Fakulteta muzičkih umetnosti.
Predavanje u Narodnoj biblioteci vokalna tradicija Peštersko-Sjeničke visoravni predstavit će muziku i pevanje pre svega Srba na ovom prostoru. Ta muzika i njihovo vokalno nasljeđe je izuzetno zanimljivo i bitno se razlikuje od ostalih krajeva Srbije, od centralnog kraja, južnog kraja Srbije, severa Srbije. U više navrata ja sam bila na terenskim istraživanjima na Pešteru, gde sam u pešterskim selima snimala, dakle, vokalnu tradiciju toga kraja, i na predavanju ću se potruditi da na slikovit način uz prezentaciju sa video i audio sadržajima predstavim kako užoj i stručnoj javnosti, tako i široj publici koje su to muzičke karakteristike koje oblikuju ovaj, dakle, vokalni dijalekat. Ja se nadam da će posetiocima biti interesantno, ja ću se pobrinuti da tim bogatim sadržajima prosto zadržim njihovu pažnju i da predstavim ovu muziku koja nije posvećena toliko pažnje u prethodnim muzikološkim istraživanjima, i koja negde od 80. godina prošlog veka je, blago da kažem, marginalizovana, međutim sada iz velike napore pokušavamo da to, da to oživimo i da predstavimo, dakle, publici. Tako da u srijedu 29. januar Narodna biblioteka Srbije sa početkom u 18 časova, biće mi veliko zadovoljstvo da vas očekam.
Kosta Pavlović, daleko bilo, ne nosi tetki lek, nego je muzičara. On će nam ispričati o prvom stonoteniskom turniru muzičara koji se održava sutra u Šapcu.
Grupa muzičara iz Šapca se okupila sa idejom da napravi nam mali mini turnir u stonom tenisu, a sve to krenulo iz jedne prve stvari što se rekreativno kolega, ja bavimo stonom tenisom, a naš također kolega muzičar je predsjednik kluba sportskog društva u Šapcu Partizan, na teniskom klubu Partizan, i došli smo čuli ideju, htjeli smo to za novu godinu, ali nismo mogli da se organizujemo, jer smo sad iskoristili termin slobodan u sali, pa smo pozvali sve kolege i muzičare da se okupimo 26. januara da napravimo taj prvi stonoteniski turnir muzičara grada Šapca.
Kulturni centar Pančeva i Dom omladine u saradnji sa ambasadom Izraela do 30. januara organizuju ciklus izraelskog filma. PR Monika Husar-Tokin.
To je jedna od prvih većih aktivnosti Kulturnog centra Pančeva u novoj godini, bar kada je u pitanju filmski program. Iako smo nekako u januaru mesecu se trudili da akcenat stavimo na filmski program za, naravno, najmlađe, znači za decu i za odrasle, a evo i ciklus izraelskog filma, nešto što će svakako okupiti publiku grada Pančeva, nadamo se da će nam se pridružiti i publika iz Beograda, zašto da ne. Možda je zgodno samo da kažemo da Kulturni centar Pančevo i Dom omladine Pančevo zajedno u saradnji, znači, sa ambasadom Izraela iz Beograda organizuju ovaj filmski program i na repertoaru će biti 5 filmova novije izraelske produkcije, uglavnom nastalih u periodu 2007. do 2011. godine, i ulaz na sve programe je besplatan.
Idemo dalje, malo kulture, malo dobrog zalogaja, što podsjetnik da zovemo Emilijana Stojanića, joj kako ćemo sve stići, dakle peglane kobasice, jer Pirot pored toga što ima nadaleko čuveni ćilim, što ima dobru jagnjetinu, što ima kačkavalj, ima i kao brend peglanu kobasicu, o tome Bratislav Zlatkov.
Što se tiče ovog stvarno specifičnog proizvoda koji se jedino u Pirotu proizvodi i pravi, neka osnova, odnosno neka baza koja se, što se tiče smese koja se priprema, jeste, naravno tu dolaze određeni delovi tog mesa o kome ćemo sada govoriti, ali evo, junetina u nekom procentu, zatim ovče meso i kozije, s tim da pojedini proizvođači, možda i po tradiciji, ali možda i po nekim novim receptima, ubacuju i magareće ili konjsko meso, sve su to postne meso, naravno nema svinjetine, upravo zbog tog načina proizvodnje i tog sušenja prirodnim putem na promaji. Jako bitna stavka u celoj stvari su začini, pogotovo pirotska suva, ljuta paprika i beli luk, koji mu daju nekako onako aromu, naravno tu dolazi biber i najbitnije je to da se, kada se osuši peglana kobasica, na svakih 2 ili 3 dana sledi peglanje staklenom vinskom flašom napunjenom mlakom vodom, na 2-3 dana da se istera vazduh iz creva, odnosno iz kobasice, i dobije na kraju taj izgled i taj specifičan ukus.
Naš divni saradnik, vitez kulinarstva Milijan Stojanić, mogao bi danima da nam priča o peglanim kobasicama, ali to smo radili tokom svih prethodnih godina, no sigurno je i ovoga puta uživao. Dobroveče, dobri naš Milijane.
Dobroveče, puno pozdrava vama u studiju i našim prijateljima u Pirotu. Koliko znam, sinoć je bila jedna divna svečanost u Pirotu. Bilo je dodjela i priznanja, ali zaista ja nisam u prilici da vam kažem, ali verovatno je moj prijatelj i kolega vam to već sve rekao. Ali ja se vraćam u Kosjeriću, u Zavrelu atmosferu između košarkaša Sloge iz Kraljeva i Crnokose iz Kosjerića. Košarkaši Crnokose atakuju i dalje da sačuvaju prvo mesto i da pobede na domaćem ovde terenu Slogu, i mogu vam reći da je u hali paklena atmosfera, druženje popodne sa Kraljevčanima bilo predivno, i to je bio razlog zašto smo mi naše javljanje i uključenje pomerli za ovo vreme.
No dobro, uvek pravi čas za dobar recept, izvolite mi.
Tako je. Jedno divno iznenađenje, jedan neobičan recept, ali je zaista i ukusan i predivan, ali najpre da kažem o čem se radi. Radi se o dimljenim butkicama u belom mesosu. Znači, butkice, kolenice, sasvim sve jedno, ali prvo da kažemo šta je potrebno. 2 butkice svinjske ili kolenice, 1 kašika masli, 3 kaske brašna, pola litra mleka, malo neobičan sos, 5 cena belog luka, biber i peršunov list. A priprema se vrlo jednostavno, tako što se butkice dobro operu, stave se u lonac sa vodom i kuvaju se negde prilike oko 3 sata da dobro omekšaju. E, kada butkice omekšaju, budu kuvane, izvadimo, malo ih ohladimo, umeđu vremenu stavimo jednu šerpu kašiku masti, kada dobro zagrejemo, propržimo brašno, nalijemo mleko, dodamo sitno seckani beli luk i biber i peršunov list, butkicu okidamo meso od kostiju, znači ne sitnimo ništa, nego kako komade kidamo, nebitna je veličina, sve to potopimo u sos, upalimo pečnicu na 180 stepeni, 20 minuta, sasvim dovoljno da se zapeče i dobijemo jedno božanstveno jelo. Ovo jelo, primetili ste, možda i naši slušalci, nema soli, ove butkice ne treba soliti, zato što su već bile termički obrađivane, odnosno soljene, i uvek su slane po pravilu, bez obzira koliko su one kuvale u vodi.
Imamo mi ovde Milijane doktora, primario se doktora Slobodana Ivanovića, on kaže nikako so, a butkice može.
Tako je,
pa, da.
Nikako, a butkica može. Ja ću da ponavim, znači dve butkice srednje veličine, jedna kašika masti, tri kašike brašna, pola litra mleka, pečena belog luka, bibera po želji i peršunov list. I ovo je jedno gurmansko jelo koje će zaista sutra oplemeniti svaku trpezu naših domaćina.
Sjajno, dragi naš Milijane, hvala od srca i srećno na utakmici.
Hvala puno.
Milijan Stojanić, a mi idemo u Vranje, brzinu Munje, tamo je u toku Svetosavska nedelja. Tanja Stojević je direktor Narodnog univerziteta Vranje.
Otvorena izložbom fotografija Stanka Kostića Hilandar i izložbom slika Jelene Simović. Manifestacija traje do 27. januara, gde će svaki dan imati neko dešavanje od muzičkih gostiju, tu je Oganj i Balkanske žice. Zatim imamo Duhovnu akademiju Pravoslavne eparhije Vranjske, putovanje Svetog Save je tema, gost besednik je profesor doktor Goran Maksimović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Izdvojilo bi gostovanje dečijeg pisca Jasminke Petrović, koja se druži sa učenicima u vranjskih osnovnih škola. Zatim imamo i književno veče Valentine Zlatanović-Marković, autorke knjige Ljubav to si ti. Pored toga, dan kada učenici vranjskih osnovnih i srednjih škola proslavljaju dan Svetog Save, to je celodnevni program je u organizaciji učenika. Kreće se sa prodajnom izložbom radova nastalih u okviru dečije kreativne radionice Svetosavska nedelja, koja je trajala dve nedelje. Ti radovi će biti izloženi u galeriji Narodnog univerziteta, zatim imat ćemo otvaranje nagrađenih likovnih radova sa javnog časa, a u Domu vojske promocija već tradicionalno 24. broja Srećni dani. Sve to se završava u ponedeljak, 27. januara, svečanjem Slavskog kolača u Sabornom hramu Svete Trojice. Potom ide Svetosavski bal, to je tradicionalni bal prosvetnih radnika, gde će biti dodeljene nagrade Sveti Sava za 2013.
U vremenu sporta i razonode informacije od Subotice do Surdulice i šire, boga mi, svih krajeva zemlje i sveta. Sada smo u Kruševcu, gde je u galeriji kulturnog centra takođe u toku tradicionalna svetosavska izložba. Maja Olić je urednik likovnog programa.
U kulturnom centru Kruševca već 13 godina za redom održava se izložba tradicionalna likovnih klubova Kruševca, to su likovni klub Dimitrije Simić, udruženje likovnih umetnika Kruševca pod nazivom Uluk i udruženje likovnih umetnika pod nazivom Rasinius. Ova izložba je svetosavska i uvek se održava u Svetosavskoj nedelji, tema je pravoslavlje, znači ne samo portreti svetitelja, Svetog Save, nego i crkve, pejzaži, sve ono što je vezano za pravoslavlje i što čini naš narod onim što jeste.
Kratko košarka. Košarkaši Radničkog iz Kragujevca doživjeli su težak poraz na gostovanju Olimpije u 18. kolu ABA ligi rezultatom 85-56. Dakle, to je pobeda Olimpije, zaista vrlo ubedljiva. Što se tiče Zvezde, ni njoj baš ne cvetaju ruže ni u košarci. Naime, košarkaši Zvezde protiv Šolnoka u Mađarskoj posle 30 minuta gube sa 10 razlike. Šolnok vodi 61-51. A u Studentskom kulturnom centru Kragujevcu raspisan je književni konkurs Prvenac. Nenad Glišić je član redakcije.
I ove godine je raspisan konkurs za ediciju Prvenac po 13. put. Studentski kulturni centar iz Kragujevca poziva mlade autore koji imaju zaokružen pesnički ili prozni rukopis da ga u tri primjerka sa kraćim biografijom i podacima kako ih možemo kontaktirati pošalju na adresu Studentskog kulturnog centra, a to je Radoja Domanovića broj 12 34.000 Kragujevac. Svim našim učesnicima želimo sreće na našem konkursu.
U Košutnjaku u Veliko traje snimanje novog ciklusa emisije Šljivik među stručnim licima, među ocenjivačima, među onima koji će doprineti ugledu i renome ove emisije i naša Biljana Krstić.
Mnogo me raduje to što postoji u našoj zemlji jedna emisija koja se zove Šljivik i koja naše etnomuzikološko nasljeđe prati, čuva i neguje. I srećna sam naravno što sam deo svega toga.
Počeli su i dani pa ideje istoimene izdavačke kuće čiji je direktor Petar Živadinović.
Sajam knjiga ipak jedna velika prodavnica, jedna velika knjižara i nema vremena mnogo da se raspravlja mirno, da se sumiraju neki rezultati, da se daju neke kvalitativne, ozbiljne ocene, ali zato postoje književne večeri, rasprave, dani pa ideje u ostalom na kojima se sve to može postići. Mi nastojimo da afirmišemo trajne vrednosti, bilo klasične, bilo savremene književnosti i pravimo izbor najboljih pisaca svih vremena.
Divni i šarmantni Raša Popov 8 decenija života obeležio je novim romanom pod nazivom Mokrinski patuljci. Koli su ti patuljci?
Patuljci su nevidljivi. Jedino pradeda i njegov praunuk, to bi bio kao Raša, imaju jednu specijalnu šaru na dlanu. Oni su obdareni darom da vide te čarobne patuljke. Pa bilo bi lepo da čarobni patuljci postoje. Samo sam se ovako hvatao za glavu i pitao se otkuda ovo, čemu ovo, kako to da to postoji. Jer nije samo naša galaksija tajanstvena i lepa, nego su sve galaksije tajanstvene i lepe. Prema tome, pošto je sve čudesan, mora da postoje i patuljci.
Izložba Fantazi na točkovima u Salonu muzeja savremene umetnosti u Pariskoj ulici broj 14. Glavni protagonista, jedan umetnik koga zaista od srca preporučujemo, zove se Nikola Kolja Božović. Svratite i pogledajte.
Jedan deo izložbe, znači to ovaj deo instalacija koju nazivam Fantazmi na točkovima, njena specifičnost između ostalog i što je na neki način pravljena za ovaj prostor. Dok sam je osmišljavao, ja sam imao u vidu ovaj prostor, tako da mislim da smo u tom smislu uspeli. Slike su u ovom slučaju nepretenciozne, one više imaju ulogu podloge za objekte i one su više neka vrsta sentimenta, neke likovne beleške koja me odmara od industrijskih materijala koji su dosta zastupljeni. Ono što u stvari mene najviše fascinira, to su automobili na ulici, ali nepokretni automobili, parkirani automobili, jer oni postaju arhitektura, oni postaju deo arhitekture i svaki dan kad izađem u grad vi možete da vidite neki novi model koji je izašao i verovatno zato je to i razlog zbog čega neki od mojih farova ili žmigavaca ne svetli, nije aktivan. Znači ja jednu pokretnu mašinu pretvaram u statičnu estetsku skulpturu.
Dakle, izložba Fantazmi na točkovima u Salonu muzeja savremene umetnosti, a dobitnik vrhunskog priznanja Izvi Iskra Njegoševa je naš poznati pisac Milovan Danilić.
Pozicija književnika danas, pa to je, ona je dosta nevesela, kao što je cijel naš život postao nevesel i težak, pa nije ni piscima bolje, a to je valjda i pravedno da tako bude, da se ne bismo previše izdvajali od ovog naroda koji nas hrani, trpi, voli, čita i ne čita.
Još jedna lepa izložba u Beogradu otvorena 21. umetnica mlade generacije Danja Tekić.
Otvorena je utorak 21. januara, traje do 8. februara. To je moja samostalna izložba gde su izložnice isključivo litografije koje su nastale u periodu od 2011. do 2013. godine. Ovo je na neki način svojevrsna najava moje doktorske izložbe koje bi trebalo se držati negdje za godinu i po do dve iz razloga što je deo doktorskog umetničkog projekta predstavljen na samoj izložbi.
Izloženo je negde 15 litografija od srednjeg do jako velikog formata, znači najveći rad ima negde oko 2 metra put 1,5 metra.
Grupa Which One ima također interesantan koncert za ljubitelje malo tvrđeg zvuka. Evo Nece koji je zaista sjajan momak, Neca Maksimović, pijanista ovog benda Which One.
Which One se vraća posle svirke obe nove godine i obične i srpske. Vraća se sa nastupima u Kuglašu 31. januara u Bigzu, koji je ono jedan od redkih preostalih, da kažemo, hramova rock muzike u Beogradu. I po prvi put u Atomu 8. februara, to je za sada, bit će još novih datuma, repertoar je pa manje više standardan hard and heavy rock strani, plus autorski materijal koji ima sve više i koji se, kako vidim, sve više vrti uspešno i poradio.
Uz Big Band RTS-a Ivana Jordan je već predstavila jednu pesmu i jedan spot, ali boga mi vidimo da je to već pri kraju i da će ovih dana biti i promocija albuma, da će prvi koncert biti u Nišu i da će biti mnogo lepih dešavanja, što nas raduje, jer je Ivana Jordan i prijatelj ove emisije, član naše kuće konačno, i zaista je uvek dobrodošla. Hajde da čujemo šta je to uradila i šta nas očekuje.
Album još nije izašao, evo za koji dan do kraja meseca će izaći, ugledaću svetlost dana. Album sa Big Bandom koji smo snimali već 2 godine unazad. Tako da ja se stvarno radujem, eto, ja dočekam da publika čuje. U pitanju je veliki jazz orkestar. Svi aranžmani na albumu su uređeni upravo u ovakvom zvuku koji sad čujete. Naravno, u drugačijim nekim bići funka i latino zvuka. Prosto raznoraznih atmosfera u tom pop jazz zvuku, jedno osveženje. I ono što je lepo što ćemo sad najaviti jeste i koncert, prvi koji ćemo izvesti sa Big Bandom, za dan zaljubljeni ili dan Svetog Trifuna, zavisi ko kako doživljavate, 14. februar. Mi smo eto izabrali taj deo ljubavi da tim koncertom koji će se zvati Čarobna noć, da eto podarimo jedni drugima jedan lep muzički trenutak. Dakle, veliki orkestar, jazz orkestar Big Band RTS-a i nove stare pesme u tim novim aranžmanima.
Kao da sanjam i dobro i zlo, od uvijek sama živim po svom, videla sve sam lažne heroje, ljude i boje. Si ti moje svetlo koje traži da me vodi kad je tamo noć. Kroz ta mesta razna lica gledam prazna, krijem te u uho oko svom. Vreme kad svako izdaje svakog, ja svoje snove zagrlim jako, tajne sa neba u oku tvom, možda i ja sam našla dom. Da li si ti moje svetlo koje traži, da me vodi kad je tamna noć. Kroz ta mesta razna lica gledam prazna, krijem te u duhove svog. Siti moje svetlo koje tražim, da me vodi kad je tamna noć. Kroz ta mesta razna lica gledam prazna, krijem te u uglu oka svom.
me vodi kad je tamna noć. Kroz ta mesta razna lica gledam prazna, krijem te u ljudu ove svoj. Da li si ti moje svetlo koje tražim, da me vodi kad je tamna noć. Kroz ta mesta razna lica gledam prazna, krijem te u
minuta do 9 časova i naših vesti u 7. Ukoliko je primarius dr. Slobodan Ivanović, hirurg vlasti klinike na Lave Štuca u kolima dok se dolazio do studija Radio Beograda, onda je jasno, odmah je znao zato što nas je slušao u kolima. Dobro večer, doktore.
Dobro večer. Slušam Radio Beograda zato što se najbolje čuje.
Lepo, lepo, lepo. Klinika na Lave je transportovala pacijenta iz grada Tjumen u Sibiru preko Moskve do Beograda. To je povod vašeg dolaska, ali čuli ste razgovor sa Jocom Aljokovićem. Rekao smo u Americi sibirska zima, kako je vreme u Sibiru?
U Sibiru nikad toplije, bilo je samo minus 32 stepena, a kažu kad je malo hladnije, onda je od 45 do 50 stepeni. Pravo da vam kažem, ja sam bio na petom katu, što bi rekli braća Hrvati, gledao sam dole, retko ko, i pored toga što je niska temperatura za njihove uslove, retko ko je na ulici osim higijeničara i čistača, i što se noć približava i oni su u manjem broju, svi nose one ušanke, krznene kape, šubare, jakne sa krznom, tako da jedva se kreću ko Gagarin u onom skafanderu. Mora reći, kad idete u restoran u centru Tjumena, me su vodili, su me, i pored toga što je bilo kratko vreme, neki klub Malina, svi parkiraju ispred ulaza i ostave kola upaljena, uključena. Zašto? Da se ne bi smrznuo motori. Pored toga što su te ruske mašinke, mada to nisu ruske mašinke, to su sve mašinke, automobili iz inostranstva.
Da, možda se Maljoković pričao o Volgama, to je davna prošlost.
Da napravim malu digresiju, baš sam razmišljao o tome. Ja sam 90. godine bio stipendista Sovjetskog saveza, godinu dana, i kad se vozite novim kalcovanim krugom oko Moskve, vi naiđete na rupu i ne probušite gumu, nego točak otpadne. Znači, vozite i samo kola se slegnu, točak ode. Sada ne znam da li sam video, koliko sam video automobila ruske proizvodnje, to su sve Toyote, zatim ovi Mercedesi. Mada ruku na srce, ovaj Tjumen je gradić od 800.000, to je centar Sibira, jedan od najlepših i najvećih gradova u toj regiji.
Videli ste jednog Lamborghinija koji je doduše malo čudno bio upakovan?
Pa da, video sam doduše ne u Tjumenu, moram priznati, nego u Moskvi. Pošto oni imaju izvanrednu statistiku, među prima su u Evropi po broju legalnih udaja i ženitbe i razvoda. Oni, ako mislim, čim postanu punoletni, odmah se žene, ali zato se brzo i razvode. I onda momci devojkama kupuju, ja sam video mojim očima, Lamborghini upakovan sa mašnicom ovako za mladu. E sad, onda sam pomislio onako prostački poreklo imovine mladoženje, znate, ipak.
A ja sam onda pomislio šta posle razvoda, kome ostaje Lamborghini.
Pa verovatno Darije. Ne znam da li su još stigli Rusi na taj predbračni ugovor, ko šta unosi i ko šta iznosi, ali šalu na stranu, ovo je istina što sam video, i to verovatno mogu da potvrde i oni koji su malo duže u Moskvi.
Doktore, kakve su djevuške?
Djevuške, ja mislim da bi bio najsrećniji Miroslav Lazanski da je imao prilike pre par godina da bude u Tjumenu. Zašto? Zato što je Ksenija, dama iz Tjumena, proglašena za mis sveta, otac Sibirac, majka Tatarka. Sad zamislite koja je to kombinacija i koja je to, kako izgleda dama, i da je moj drug Laza, s kojim se družim 100 godina, imao prilike da preda buket, da ne kažem nešto drugo, cveće Kseni, njegove sreće ne bi bilo kraja, ne bi se ni vi ljutili.
Nikako, nikako da. Ovo, što se tiče klinike Lave, podsjetimo malo i naše slušalce i na ime. Naime, imamo sigurno mnogo mlađih slušalaca koji se i ne sećaju, vi ste već davno počeli. Pa, cela priča je porodična zapravo, i od naziva pa do svega.
Pa nije baš tako davno, pre 23 godine, Anđelka, Lazar i Veljko su deca, a sada ima, za sada, troje dece, ima samo petoro unučadi, to je ćerka i stari sin. Mlađi sin je krenuo još u biološku reprodukciju, tako da kad i on krene, onda će biti više unučadi. Ali evo, baš sam danas pričao sa kolegama, koja je to, noća sam spavao sa dva momka, jedan od 6, jedan od 4 godine. Niti mi je trebao kofa, niti Xanax, niti bilo šta za spavanje. Prosto ne mogu da verujem da unuci imaju takvu energiju da šiklja iz njih i da te smiri i opusti i sedira i to.
Znači super deka.
Super deka, ne samo ja, nego sve deke su iste.
Kada su u pitanju lepe priče, naravno, nekad nam fali gospodin Mići iz Kontike, ali vi nam uvek dočarate, zaista, gde god odete, i to mi je zaista jako drago. A i sam ste lovac, moram da dočaram ja sada slušalcima, kada čovjek od vas uđe, ne zna da li će naći dva bela, jednog zlatnog medveda, dva grizlija, koliko jelenskih glava, prosto ne znam gde se zatekne čovjek na jedan.
Pa mi smo jedva čekali sada da sneg padne, da se lepše se vide životinje, trak, tako da sad kreće sezona, da vidimo šta ima još u šumama, počevo od Subotice pa do Negotina, tako da ja se nadam da ćemo imati prilike da će ovaj sneg da ostane. Ali ono što bih želeo da naglasim, malo smo se udaljili od teme, ja bih pričao dva sata, nego da kažem koji je povod bio odlaska u Sibir. Nije bio turistički, mada smo bili službeno u 56 država kao lekari, turistički smo bili malo više. Klinika Lave bila u Sibiru, u Tjumenu, gradu koji je jugoistočno od Moskve, negde oko 2200 km. Naš radnik je doživio moždani udar, oduzeta leva strana, zatim u teškom opštem stanju, sad da ne detaljišem, i kolege, ruski neurolozi su ga reanimirali, oporavili, a mi smo ga transportovali. Moram priznati, to je jedan od najtežih transporta za ove 23 godine.
Pa kako je podneo put pacijent?
Pa pacijent je lako podneo put, malo se šalimo, ovako surovo, ali istinom, pošto on bio ovako slabo orijentisan i to sve, ali u svakom slučaju nije bilo nekih nepredviđenih situacija, nekih kardiopulmonalnih zastoja. Sada su ga kolege dobro pripremila, mi smo imali pauzu od 5 sati u Moskvi, tako uvek smo u ambulanti aerodroma i u Tjumenu i u Moskvi po nekoliko sati stajali i bili u ambulanti, uključili infuzije, merili koliko ima kiseonika u krvi. U svakom slučaju dobro je podneo put, tako da smo uspeli da obavimo posao kako smo planirali.
Šta će klinika Lave doneti Sibiru, Beogradu, ako je nekome potrebno i neophodan transport pacijenta, kako vi to organizujete zapravo?
Pa doneće ono što je najvažnije, to je znanje, nova saznanja, kako to kolege Rusi organizuju kada je u pitanju transport, kako su im sanitetska vozila opremljena, kako su im kolege usmerene ka pisanju istorije bolesti. Ja se sećam davne 90. godine kad sam bio tamo, prosto ne mogu da verujem da toliko Rusija napreduje za ovo kratko vreme, ali ono što je najvažnije, najveću korist od moje vizite imaće pacijenti, tako da će kompletan tretman transporta, reanimacije biti znatno bolji. A šta će klinika Lave, kako će klinika Lave da organizuje ako bude nekome potrebna pomoć među državama ili među kontinentima, mi smo na dežurni 24 časa, potrebno je samo da pacijent ili rodbina od pacijenta da podatke gde se nalazi, telefon od lekara koji leči pacijenta, i ostale naša brigada formiramo tim i način transporta.
Ja imam besplatan transport, mene će izneti jer nam vesti počinju za dva minuta. Primarijus dr. Slobodan Ivanović, hirurg, vlasnik klinike Nlave, bio sa nama, govorili smo o transportu pacijenta iz grada Tjumen u Sibiru preko Moskve do Beograda, ali i o mnogo čemu drugom. Narednog puta pričamo o sportu, vi ste oficijalna klinika i Crvene zvezde i Fudbalskog saveza Srbije.
Baš tako.
Hvala vam najljepše.
Hvala i vama.
I mi smo, eto, blizu kraja, nama koji radimo uvek jedan korak od očaja, jer se teška srca rastajemo od vas, tako je i ovom prilikom. Srdačno vas pozdravljaju, Siniša Damjanović, Miša Milanov, Katarina Epštajn, Dubravka Ivanović, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović. Ostavljamo vas u pravom društvu naših koleginica, pratite naše vesti u 7. Želimo vam prijatno večer uz program Radio Beograd 1.